Georges Goriot, de Honoré de Balzac. Dramatizare radiofonică de Horia Lovinescu. Trecătorul care acum un veac și jumătate, purtându-și pașii între foburgul Saint-Marcel și cartierul latin al Parisului, ar fi nimerit pe strada Neuve-Sainte-Geneviève, ar fi putut citi, scris cu majuscule, pe o plăcuță atârnată pe fațada scorojită a unei clădiri vechi și austere, Pensiunea Vauquer. Și n-ar fi fost deloc surprins să descopere mențiunea încrustată de desubt: pensiune burgheză de ambele sexe și ceilalți. Într-adevăr, în anul 1819, asemenea pensiuni existau la Paris cu duiumul. Aici locuiau bătrâne gustori scăpătați, constrânși să-și drămuiască fiecare gologan, onorabile doamne mulțumindu-se să trăiască în apusul vieții dintr-o mică pensie, ori studenți nevoiași în a căror pungă de cele mai multe ori sufla vântul. Cât despre ceilalți, cuvânt cuprins în ciudata mențiune de pe firmă, el se referea la pensionarii externi, abonați doar pentru a lua masa. Pensiunea doamnei Vauquer, o femeie plinuță de aproape 50 de ani, nu se deosebea prea mult de obișnuitele pensiuni pariziene din acea vreme. Avea însă faima că e situată pe o străduță liniștită, așezată în pantă, pe care arare ori se abătea vreo trăsură. Și mai ales se știa că doamna Vauquer, fără a fi un suflet prea milostiv, fixa totuși niște prețuri convenabile. Pensionarii interni ocupau diverse camere și apartamente în cele trei etaje ale clădirii. La primul etaj locuia doamna Couture, văduva unui furnizor al armatei, împreună cu nepoata sa, tânăra domnișoară Victorine Taillefer. Tot aici locuia într-un mic apartament însăși doamna Vauquer, proprietărea sa. Câteva încăperi de la al doilea etaj erau ocupate de domnul Vautrin, un bărbat destul de ciudat, de vreo 40 de ani, care purta perucă neagră, își cânea favoriții și spunea tuturor că e un vechi comerciant. În camerele de la etajul 3 locuiau domnișoara Michonneau, o fată bătrână și uscățivă, tânărul student îndrept Eugène de Rastignac și un fost fabricant de fidea căruia toată lumea îi spunea Moș Goriu. Era cel mai vechi locatar al pensiunii. La început ocupase un apartament de 1200 de franci la etajul întâi, dar mai apoi greutățile financiare îl făcuseră să urce la încăperile mai modeste de la 2, pentru a sfârși în odăițele sărăcăcioase de la ultimul etaj. În dimineața asta, majoritatea locatarilor au plecat cu noaptea în cap, după cum spune Sylvie, slujnica pensiunii. Într-un fel de salonaș, umed și neprimitor de la parter, nu se află decât doamna Vauquer. Se privește în oglindă și pare foarte mulțumită de înfățișarea sa.
Țarină.
Bună dimineața, doamnă Vauquer.
Bună dimineața, domnule Vautrin.
Ce fermecătoare suntem astăzi. Ai băgat în păcat și un înger.
Domnule Vautrin, ce e obiceiul ăsta să mă iei în brațe?
Hai, spune-mă, obraznicule, te rog, te rog eu. Spune-mă, obraznicule.
Să știi că ești.
Ghici ce descoperire am făcut astăzi.
Ce?
De dimineață, la ora 8:30, chiriașul dumitale, blegul, adormitul și ramolitul Moș Goriu, a vândut unui juvaergiu din Rue Dauphine câteva piese splendide, argintărie de masă.
Pachetul.
Ce pachet?
L-a văzut Sylvie când a plecat de acasă cu un pachet la subțioară.
Da,
e, prin urmare, ipocritul mai avea argintărie. Dar de ce s-o vândă, că și-a plătit pensiunea pe luna asta?
Dacă nu mă lași să termin.
Spune.
De la juvaergiu s-a dus direct la un cămătar, Un individ în stare să facă zarul chiar din oasele lui Tasu. Un oarecare gopsec.
Silvi!
Îl auzi, s-a întors.
Tocmai când vorbeam de el.
Dar la urmă, urmi, ce naipa face mușgoriul ăsta?
Nu face, desface. Lichidează, doamnă Vauquer. Așa se întâmplă întotdeauna când ești imbecil. Și pe deasupra îți mai plac și femeile.
Poftim!
Femeile ușoare, să înțelegi.
Așa se duc o scrisoare alu Moș Gorion.
Domnul Gorion!
Nu a fi fost pe vremul, dar acum are nici cămașă în față.
Silvi, te poftesc să fii cuvincioasă cu clienții.
Ia, stai o clipă pe dizu. Ia-te-l și mie să văd plicul puțin.
Poftim.
Strada Elder, doamnei contese, Anastasie de Rustu. Ce fi înăuntru? Vreo bancnotă?
Uitați-vă în zare la fereastră.
Da.
Ce? Hai, spune.
O poliță. O poliță achitată. Ia-ți plicul, Silviu.
Mă întorc îndată.
Și zi așa. Se poartă boierește babalăcu.
Conteșă. Trebuie să fie vreuna din alea care vin din când în când pe furiș la el. Ei, să nu mor de râs. Astăzi orice dezmățat își spune cel puțin conteșă.
Dar bineînțeles, contesă, de vreme ce lucrează pe bază de acont, nu?
Vai, zotară, ești spiritual, domnule Votră.
Lasă, doamnă Vauquer. Mai bine, ia privește cine vine.
Bună dimineața,
doamnă Cutiu. V-ați întors?
Da, adeneauri. Victorin s-a dus până în camera ei, coboară și ea îndată.
Dar unde ați fost atât de dimineață?
Întâi la biserică și pe urmă acasă la Taifer.
A, vorbiți de bancherul Taifer.
Da, domnule Votra, milionarul ăsta e tatăl Victorinei. N-ați știut?
Un monstru, domnule, un monstru. Și-a alungat fata de acasă de cum s-a născut. Nu vrea să o recunoască, deși maică sa a fost o sfântă.
N-ai mai pomenit?
Pe fetița asta o cresc eu din pensia mea. În sfârșit, astăzi, după mii de rugăminți și scrisori, a acceptat să o vadă pe Victorin. Dar nici măcar n-a invitat-o să stea jos. I-a spus că el n-are decât un singur copil, pe fiul său. Și i-a interzis fetei să-l mai deranjeze pe viitor.
Ce? Nu v-a dat niciun ban?
Dar nu pentru asta ne-am dus.
Mă rog,
fetița i s-a aruncat la picioare și l-a rugat să nu mai dezonoreze memoria mamei sale cu bănuielile lui nedrepte.
Și.
Știți ce făcea barbarul în timpul ăsta?
Ce?
Își tăia unghii.
Nu se poate.
Pe urmă s-a scuzat că e invitat împreună cu fiul lui și a ieșit din salon. Dacă ați ști cu câtă batjocură ne priveau slugile.
Auzi, ai milioane și să-ți pese dacă nevastă ta te-a înșelat sau nu. Nu trebuie să fie nebun delegat.
E un monstru, doamnă Vauquer, un monstru.
Mă dușa să le schimb, te rog.
Domnișoara Victorin.
Când ai intrat?
Adineauri.
Nu te-am auzit.
Eu, în schimb, am auzit.
Ei, da. Le-am spus și lor, să știe și ei adevărul.
Totuși e tatăl meu.
Care te-a dezmoștenit, halal tată?
Doamne Vauquer, astea sunt chestiuni de familie care nu privesc pe nimeni.
De altfel nici nu mă interesează. Spălați-vă pe cap cu ele.
Domnișoară Victorin, dumneata ești o fată bună și curajoasă. Dar să știi de la mine, în zilele noastre o fată chiar frumoasă are nevoie de zestre.
Nu sunt frumoasă, domnule Votră. Și de altfel, în curând o să intru într-o mănăstire. Acolo nu o să mi se ceară zestre.
Ce copilărie! Ca să fii frumoasă, dumitare nu-ți lipsește decât fericirea. Iar fericirea e fardul femeilor. Rochiile elegante și bilețelele de dragoste fac ca femeile să se nască a doua oară.
Domnule Votră!
Hai, nu roșii. Eu îți vreau binele, domnișoară Victorin. Chiar zilele astea o să stau de vorbă cu tatăl dumitare și totul se va aranja.
Vorbești serios, domnule Votră? Chiar ai putea?
Eu când promit ceva, doamnă, se înfăptuiește.
Domnule Votră, o să mă rog pentru dumneavoastră până la sfârșitul vieții mele. Recunoștință.
Stați puțin, atențiune. Sosește excelența sa, domnul marchis Eugen de Rastignac. Liniște, veți vedea, atențiune. Un op, doi, trei, hopla!
Bună dimineața!
Formidabil!
Ce s-a întâmplat?
Nimic deosebit, domnule marchiz. Doamnele, sunt speriate de talentele mele de vrăjitor. Numai că de data asta nu e vorba de niciun mister, doamnelor. L-am văzut pur și simplu pe fereastră. Păreți că am tulburat, domnule marchiz.
Ce se vede?
Ești încă destul de candid, domnule marchiz. La vârsta dumitale, ți se citesc ușor pe față toate simțămintele. Ca și domnișoarei Victorin, de altfel, care te privește cu atât admirație.
Vai, domnule Votre.
Domnule, nu-mi place să fiu tratat ca un copil.
Orice s-ar spune, sângele nobil rămâne nobil.
Și nu sunt dispus să supun nici glumele celor care îmi spun domnule marchiz. De fapt, ca să fii marchiz la Paris, trebuie să mai ieși o rentă anuală de 100.000 de livre. Iar eu n-am nici măcar 100 de centime.
Silvi! Ia uitați-vă, satirul, cu câtă nerăbdare așteaptă răspunsul.
Satir? Ce e aia satir?
Lasă, Moș Gorio, nu te mai preface. Știm noi ce patimi ard în dumneata.
Cine se mai uită la el? Poate doar dezmățatele cu care și-a cheltuit averea. Contese, de acelea pe care le aduce până și aici, în casa mea cinstită.
Apropo de contese, să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Pur și simplu, o aventură.
Ce? O aventură?
De asta eram așa de tulburat.
Ia spune, adevărată aventură?
Ce e de mirare? Am impresia că tânărul nostru Rastignac e născut să aibă aventuri. Ce părere ai, domnișoară Victorin?
Domnul Eugen seamănă cu un erou de roman.
Mă copleșiți, domnișoară Victorin. Din păcate, contesa mea nu gândește la fel.
Cine o mai fi acum?
Tocmai acum când se înceapă povestea.
Ah, cred că e Bianchon. A venit la masă.
Intră!
Bună ziua. Ei,
nu spuneam eu? Cine altul decât prietenul meu Bianchon putea să mă întrerupă?
Iartă-mă, Eugen. Și mă rog, ce poveste ai? Aventurile unui tânăr studios care cucerește Parisul?
Titul dumitare e absurd, domnule Bianchon. Un tânăr studios nu poate cuceri Parisul.
Lăsați-l să povestească pentru numele lui Dumnezeu.
Ei, așadar, acum 5 seri. Poftim.
Bună ziua, domnișoara Mișon. Ia loc.
Mă temeam că am întârziat la masă.
Taci acum, te rog. Domnul Rastignac ne povestește ceva captivant.
Deci, mă aflam la balul vicontesei de Beauséan, verișoara mea. Printre invitații era și o contesă răpitoare. Una dintre cele mai minunate ființe pe care le-am văzut în viața mea. Mi-a acordat 3 valsuri. Mi-a surâs, m-a privit. Și când aflat că sunt vărul doamnei de Beauséan, mi-a îngăduit să o vizitez.
Și chiar a doua zi te-ai înființat, nu?
Exact, bine.
Cheltuindu-ți ultimul gologan din pungă ca să iei o trăsură.
Exact, domnule Botran.
Când ai coborât, pareții contese își dădeau coate văzând că vii cu o trăsură de piață.
Sunteți într-adevăr un mare ghicitor, domnule Botran. Exact. Valeții rânjeau. Și atunci mi-am jurat că într-un an de zile să am trăsura mea.
Dragul meu, ca să faci figură onorabilă la Paris, ai nevoie de 3 cai, o trăsură de dimineață, un cupeu de seară și cel puțin 9.000 de franci pe an,
ca să le
treții. Dacă nu sunt indiscret, cât îți trimite familia dumitale?
500 de franci.
Nu uita, tinere, trăim în anul 1819. A început un secol nou. Secolul banului. Fără 25.000 de franci nu poți ajunge rândul lumii bune.
Dumnezeule! Cum? 25.000?
Sau te muți într-o mansardă mizerabilă și te căsătorești cu munca, cu cinstea și cu sărăcia.
Cred că asta e singura cale.
Domnul Bianchon are dreptate.
Lăsați-mi să spună mai departe.
Spune, domnule.
Continuă, domnule Rastignac.
Nu mai am niciun chef.
Te rog, domnule Eugen, povestește atât de frumos.
Bine, domnișoare Victorin, dacă insiști din ta. Spre surpriza mea, prima oară m-a primit foarte rece. A doua oară mi s-a spus că nu e acasă. Ieri am fost pentru a treia oară. Dar mi s-a răspuns că doamna contesă nu primește.
Pariez că n-ai luat nicio informație despre viața ei particulară și ai făcut o gafă.
Probabil. Dar, în orice caz, pe cine credeți că am întâlnit azi dimineață, la orele 9, în colțul umilei noastre străzi?
Pe cine contesă?
Exact, doamna Vauquer. Însă-și divina și inabordabilă a mea contesă. Nu-mi venea să-mi cred ochilor. O clipă însă mi-am închipuit
că venea aici, nu? La dumneata.
Da.
Bag mâna în foc că se ducea la Gobsec, cămătarul.
Ce? Care cămătar?
Termină, Moș Gorio, cu întrebările. Nu asta e important.
Și mai sunt în stare să fac un pariu, domnule Rastignac. Contesa dumitale locuiește pe strada Elder și se numește Anastasie de Rosto. Așa-i?
Domnule Votrean, sunteți un mare ghicitor.
Asta înseamnă că se a ajuns prea târziu cu scrisoarea.
În orice caz, bănuiam că nu e o contesă veritabilă.
Da, m-am întors. Poți să servezi masa?
Da. Ai găsit-o, Sylvie? Ce-a spus? Ce-a spus?
Ce mă zgâlțeai așa, omule?
Ce-a dat vreun răspuns? Ce-a spus?
N-a spus nimic. A luat plicul și mi-a trântit ușa în nas.
Niciun cuvânt. Niciun cuvânt.
Da, și niciun bacșiș halal, contesă.
Pregătește masa, Sylvie.
Da, doamnă.
Da. Până la masă, ne ducem puțin până sus. Hai, Victorii.
Da, dar cine e contesa asta? E întreținuta lui Gorio?
N-ați văzut ce a bătut, a plecat și să rămână.
De unde o cunoaște? E. Moș Gorio pe doamna de Răstu.
Da, asta e bună.
Și dumneata, domnule Votrean, de unde știa despre cine vorbeam?
Foarte simplu. Am aflat că Moș Gorio a trimis astăzi unei oarecare contese de Rosto o poliță după ce mai întâi făcuse o vizită cămătarului Gopsec. Prezența divinei contese în colțul străzii noastre îmi confirmă bănuiala că a trecut și ea pe la cămătar pentru a-l convinge să nu protesteze polița. Dar acolo a aflat că Moș Gorio își făcuse datoria.
De ce Gorio?
Pentru că indiferent cine ar fi bărbatul de inimă al contesei, Moș Gorio e cu punga, domnule papă lapte.
Doamna,
hai să mergem la masă. Domnișoară Michelon, hai. Vii și dumneata, Bianchon.
Da, cu multă plăcere, doamne Volker.
Nu. Nu, niciodată nu o să cred că doamna de Orestou e amanta babalăcului ăsta dezgustător.
Dragul meu, ești mult, mult prea tânăr. Se vede că nu cunoști femeile pe care le admiri prin saloane. Pentru a parveni, sunt în stare de orice.
De ce mă privești așa, domnule Votrean? Ce se întâmplă? Îți par caragios?
Iartă-mă, dar nu pot asista niciodată la lupta dintre virtute și ispită fără să nu mă cuprindă râsul.
Dar, în definitiv, ce știi dumneata despre mine care să-ți dea dreptul la tonul ăsta familiar?
Știu foarte multe. Știu că undeva în provincie avem o mamă, un tată, o mătușă, două surori și doi frați mai mici. Întreaga familie și-a stoarce până și ultima picătură de sânge pentru ca fiul cel mare, mândria și nădejdea ei, să primească cu regularitate cei 500 de franci pe an cu care să-și desăvârșească studiile la Paris.
Nu cumva am desfăcut scrisorile.
Oh. Un om care știe să observe și să facă unele deducții nu recurge la procedee atât de grosomane.
Și mă rog, ce deducții ai făcut, domnule polițist?
Vrei să știi?
Da.
Cu plăcere. De exemplu, fiul cel mare a venit la Paris însuflețit de cele mai nobile intenții. Să învețe, să muncească, pentru ca într-o zi să poată răsplăti sacrificiile făcute pentru el. Numai că tânărul nostru e ambițios. Vrea să ajungă bogat. Năzuiește spre cercurile lumii suspuse. Visează la dragostea unei baronese ori a unei contese. Dar vai, numai prin virtute nu se poate ieși din mediocritate.
Și mă rog, prin ce am meritat curiozitatea dumitale?
Pentru că îmi placi, tinere. În seara când te-ai întors de la balul vicontesei de Beauséant, purtai înscris pe frunte un cuvânt pe care eu am știut să-l descifrez.
Ce cuvânt?
A parveni. A ajunge. Cu orice preț.
Orice tânăr care crede că merită mai mult decât are e îndreptățit să răvnească să ajungă mai sus.
Bravo! Bravo, ești chiar mai tare decât ne dăjduiam. Îmi place din ce în ce mai mult, tinere.
În schimb, dumneata mie deloc. Și ți-aș fi recunoscător dacă pe viitor mai scuti de familiaritatea asta.
Uite ce e, dragul meu. Dacă faci teatru, recunosc că nu-ți joci prost rolul. Dar dacă ești sincer, te compătimesc.
Vreau să mă bucur de viață, domnule Votrean. E foarte adevărat. Dar voi ajunge prin muncă cinstită, printr-o comportare onorabilă.
Perfect! Și în orice caz, nu e rău să ai mereu în minte preceptul ăsta. Virtutea nu acceptă compromisuri. Ai înțeles, băiețele?
Domnule Votrean!
La, 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 la. Iartă-mă, te rog, sunt foarte ocupat, mă duc la masă, de foarte foame, de altfel. La, 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 la.
Virtutea nu acceptă compromisuri. Știu și eu asta. Și tocmai de asta o să muncesc până o să mă ia dracu.
Sunteți singur, domnule Rastignac?
Da.
Nu mergeți la masă?
Nu, domnule Goriu, n-am chef să mănânc.
Nici eu. Vă deranjez?
Nu, deloc.
Prin urmare, ați dansat cu Nasi.
Nasi? Cine-i Nasi?
Anastasi. Așa o valent eu, Nasi.
Nu știu despre cine vorbiți.
Despre doamna de Resto. Minunată femeie, nu-i așa? Ce ochi, ce talie, câtă grație are în mișcări. Unde a stat de vorbă? În salon?
Nu, domnule Goriu, în budoar.
Și te-ai așezat pe fotoliu de lângă canapea?
Nu, fotoliul era ocupat de un oarecare domn Maxim Deotrai.
Maxim? Era acolo? Picălosul. Într-o zi, om să-i frângă oase din nemernicul ăstuia.
Cred că avuseseră puțin mai înainte o conversație cam neplăcută. Doamna de Oresto avea ochii roșii.
Dar ce faceți aici? Doamna Vauquier vă așteaptă cu masă.
Vin, domnule Biașon. Iată că vin, vin.
Tu nu mergi, Jean?
Nu, nu.
Dar ce-i cu tine?
Nimic. Nimic. Încerc să scap de niște obsesii.
E inutil să le reziști. N-ai să-i zbutești. Fă-ți cheful și gata.
Nu te prind cinismele, Bianșo.
E ceva serios?
Foarte serios. Am făcut ceva urât, Bianșo. I-am scris mami și surorilor mele să vândă, fără știrea tatei, tot ce au, să se împrumute. Le-am amenințat că dacă nu-mi trimit 1200 de franci, îmi zbor creierii.
1200 de franci? Dar ce să faci cu ei?
Nu pricep că îmbrăcat așa, cu ghetele scâlciate și cu mânecele cârpite, cu neputință să-mi curesc un drum în lumea bună?
Dar ce să fac? Altfel nu se poate răzbate. Sunt împrejurat în viață când trebuie să joci tare, să...
Da, da, tare și murdar.
O să le trimit banii înapoi, nu? O să mă scufund în mizerie și mediocritate.
Ascultă, Eugen, ești inteligent, ești tânăr, ai o voință de fier. O să-ți continui studiile, o să-ți treci examenele cu succes și o să ajungi un magistrat sau un avocat ilustru.
Și până atunci, viața va trece pe lângă mine. Iar în clipa în care mă voi putea bucura și eu de viață, voi avea vorba lui Vautrin, păr alb, burtă și romantism.
Consolează-te cu gândul că însuși Napoleon nu putea să aibă mai multe amante decât un biet student ca tine sau ca mine.
La ce te gândești, Eugen?
Bianșo, ții minte, există un pasaj în care Rousseau își întreabă cititorul ce ar face în clipa când ar putea să se îmbogățească, dacă asta n-ar depinde decât de un simplu semn.
Da, da, mi-amintesc. Fără să te miști din Paris, să poți face un semn care să ucidă la mii de kilometri, să zicem, un înțelept oriental.
Ah, exact. Ia spune...
Ce?
Tu, Bianchon, tu ai face semnul?
E bătrân înțelept? Oh. Adică la naiba să fie tânăr sau bătrân, sănătos ori paralitic, n-are decât să trăiască, să se bucure de viață.
Deci...
Nu, n-aș face semnul.
Îți mulțumesc, Bianchon.
Hai să lăsăm toate astea. Ce ai spune dacă am bea diseară o bere? Fac eu cinst.
Când? Diseară? Nu, nu. Diseară nu pot.
De ce?
Nu pot.
Iartă-mă, iartă-mă, înțeleg. Dar ia spune. E nostima?
Nu, nu e ce crezi tu, Bianșo. Am făgăduit să fac diseară o vizită și trebuie să mă țin de cuvânt.
A, te duci la verișoara ta, la doamna de Bozea?
Da, da, la doamna de Bozea. N-aș vrea să o jignesc neducându-mă.
Nu, bine, bine, în fața doamnei de Bozea nu rămâne decât să bată în retragere. Cu bine, Jean.
Cu bine, Bianșo.
Ah, o vorbă doar, Jean.
Spune.
Ai totuși grijă de înțeleptul oriental.
Investigațiile studentului nu izbutesc să dea niciun răspuns precis tuturor bănuielilor și neliniștilor sale. E convins că nu poate afla adevărul decât de la însăși doamna de Resto. Profitând de amabila ei invitație, Rastignac se hotărăște să o viziteze.
Ei bine, dragul meu!
Doamna contese, domnul de Rastignac întreabă dacă poate fi primit astăzi.
Iarăși? Săptămâna asta vine pentru a patra oară.
Dragă, mai sper că nu vei îndrăzea să-i arăți ușa imediat.
Spune-i să urce, Maurice.
Prea bine, doamnă.
cum? Îl primești?
Bineînțeles, Maxim.
Insistențele acestui rasteniac încep să mă plictisească și cred că în mare măsură vina ea ta, Nasi. A acceptat să dansezi cu el de 3 ori.
Nu cumva ești gelos, Maxim?
Gelos? Pe fericitul ăsta cu redingota lui Sorelită și cu ghete scârciat. Îți dai seama, cred că nu-l pot socoti rivalul meu.
Dar te-ar amuzea să-l ucizi în duel, nu?
În cazul când continuă să mă plictisească, n-ar fi exclus să-l fac să regrete aceste vizite.
Fii rezonabil, Maxim. De fapt, studenții ăștia sunt niște paratrăznete minunate.
Înțeleg.
Nu uita că soțul meu este acasă și ar putea intra aici în orice clipă. E mai prudent să fim întrei.
Nasi, tu lași în urmă 3 diplomați.
Iar dacă se întrece cu gluma, fii sigur că am să fac în așa fel încât să-l ia la ochi contele de Resto, nu tu.
Domnul de Rastignac.
Sunt încântat să vă pot prezenta omagiile mele.
Și eu sunt bucuroasă că te văd, domnule de Rastignac. Îl cunoști pe domnul Maxim de Trai, nu?
Sigur, dacă nu mă înșel, le-am mai întâlnit tot aici, cu prilejul trecutei mele vizite.
Nu, domnule student, nu te înșeli.
Voiam să vă văd, doamnă.
Anastazi, ești aici?
Da, dragul meu.
Uită și pe Maxim. Bună ziua, dragul meu.
Domnule de Rastignac, ești un om norocos. Ai prilejul să te prezint soțului meu, contele de Resto. Dragul meu, dumnealui este domnul Eugène de Rastignac, rudă cu doamna vicontesă Claire de Beauséant.
Da, rudă cu vicontesa, îmi pare bine, tinere domn.
Da, și eu sunt încântat de a vă cunoaște, domnule conte.
În ce fel vă înrudiți cu vicontesa?
Prin familia de Marsiac.
Așa, da, și eu care aveam impresia că familia de Marsiac a pus cu desăvârșire.
Nu vreau să vă mai deranjez. La revedere.
Vino să iei masa de seară cu noi, Maxim.
Cu plăcere.
Te conduc, Maxim.
Mulțumesc.
Dragul meu.
L-ai văzut cu ce ochi se uită la tine, Nasi? Sper că o să știi să-i dai o lecție. Altfel o să fiu nevoit să-l ucid în duel.
Nu-ți mai frământa amintea cu prostii. Pe diseară, iubitule.
Pe diseară.
Așadar, unchiul dumitare despre bunică se cunoștea bine cu unchiul meu.
Sigur, întocmai e, domnule conte.
Ai auzit, Anastazi?
Da, dragul meu, am auzit, dragul meu. Și sunt încântată că ne cunoaștem de atâta vreme.
Ne cunoaștem mai bine decât credeți, scumpă doamnă contesă.
Ce vrei să spui?
E foarte simplu. Zilele trecute, venind în coace, l-am văzut ieșind de la dumneavoastră pe vecinul meu de pensiune, Moș Gorio.
Domnule, ați fi putut spune domnul Gorio?
Da, da, sigur. Vă rog să mă iertați.
Vă place muzica, domnule de Rastignac?
Foarte mult, doamnă.
Cântați la pian?
Nu, nu.
Păcat, vă lipsește un mijloc sigur de succes.
Știi,
Anastazie, uitasem să spun... Ieri, administratorul, voia...
Pe mine vă rog să mă iertați, văd că aveți de vorbit cu domnul de Resto. Doamnă contesă, permiteți-mi să vă prezint omagiile mele și îngăduiți-mi să mă retrag.
Ori de câte ori veți mai veni pe aici, ne veți face o mare plăcere, domnule de Rastignac.
Domnule conte?
Domnule?
Doamnă?
Oprește, vizitiu!
Da, domnule.
Vreau să ajung pe Santa Grenel, la doamna vicontesă Claire de Beauséant.
Manuel, ce-i cu tine azi?
Nu-i nimic.
Ba da? Ba da, ești absent, preocupat, neliniștit.
Iartă-mă, Claire, sunt puțin obosit. Am stat la cărți până la 6 dimineața.
Manuel, dacă ai ști ce îngrozitor mă chinuiesc atunci când am impresia că mi-a ascuns ceva.
Dar pentru Dumnezeu, Claire, nu ți-am ascuns niciodată nimic.
Știu. Și poate tocmai de aceea dragostea noastră e aproape neobișnuită în lumea de azi.
Claire, vreau să te rog ceva. Să nu mă judeci niciodată pripit.
De ce să te judec? Numai vinovați sunt judecați.
Cine știe, poate că sunt un mare criminal.
Și te-aș iubi chiar dacă ai fi un ucigaș.
Domnul Eugène de Rastignac.
Omagile mele, distinsă și frumoasă, doamnă.
Bună ziua, tinere, doamnă. Manuel, l-ai cunoscut pe domnul de Rastignac, nu?
Nu, doamnă.
Domnul marchiz Manuel de Giudapatu și domnul Eugène de Rastignac.
Domnule...
Sunt încântat, domnule, și regret din suflet că, deși abia ne-am cunoscut, sunt silit să vă părăsesc. Trebuie să plec.
Da, ne vedem de seară la operă, nu?
Nu o să pot veni.
De ce?
La ora 6 iau masa la ambasadorul Angliei.
Dar nu-i nimic. Vei pleca chiar la mijlocul mesei.
E un ordin?
Da.
Îl așteptam. Doamna vicontesă, domnule.
Domnule.
De la dispoziția dumitale, domnule.
Dragă verișoară.
Poftim?
Doamna, iertați-mă, vă rog. Știu că legătura noastră de rudenie e foarte îndepărtată, dar am atâta nevoie de protecție.
O clipă, încât... o clipă, domnule de Rasiniac.
Doamna a sunat?
Jacques, ce adresă a dat domnul marchiz de Giuda vizitiului? Am uitat să-i comunic ceva important.
Adresa domnului de Rochefort.
Da, uite, îi scriu câteva rânduri. La ora 7:30 te duci la ambasada Angliei și întrebi de marchizul de Giuda. Dacă e acolo, îi dai biletul fără să aștepți răspuns. Dacă nu e, atunci... Da, aduci scrisoarea înapoi. Poftim, uite plicul.
Doamnă, am înțeles.
Iartă-mă, te rog. Era ceva urgent. Așadar, spuneai?
Da, spuneam că dacă ați cunoaște situația familiei mele, sunt convins că nu v-ar displăcea să jucați rolul unei zâne bune, acordându-mi protecția dumneavoastră.
În ce fel?
Numai faptul de a recunoaște că între noi există o umbră de rudenie reprezintă pentru mine o avere.
Ai haz, tinere.
Eu sunt stângaci provincial, fără nicio știință a vieții de societate. Îngăduiți-mi să mă agăț de fusta dumneavoastră ca un copil.
Dragă Veri, ești într-adevăr un copil.
Așadar, recunoașteți. Vă îți mulțumesc. Mulțumesc, verișoară.
Femeia care se va bucura de dragostea dumitale va fi fericită. Dumneata vei ști să iubești sincer. Cu adevărat?
Nu, doamna, din păcate, e greu să găsești, să întâlnești astăzi la Paris o femeie frumoasă, elegantă, bogată și liberă. Pretutindeni, în preajma fiecăruia dintre ele o să dau pe un Maxim de Otrai.
Apropo, am auzit că zilele trecute domnul de Otrai s-a amuzat mult pe socoteala dumitale povestind vizita pe care ai făcut-o a doua zi după balul pe care l-am dat eu unei doamne din înalta societate.
O să-l provoc la duel și o să-l trimit pe lumea cealaltă.
Încetişor. Încetişor, copilule. Domnul de Trai are o faimă foarte dubioasă. Se spun pe socoteala lui lucruri urâte în ceea ce privește raporturile cu femeile, corectitudinea la jocul de cărți și altele, da? În același timp mânuiește cu mare abilitate și sabia și pistolul. Însușirea asta i-a menținut uși deschise în toate casele mari ale Parisului, în ciuda reputației lui foarte proaste.
Nu sunt fricos din fire, dragă verișoară.
Da, e bine să fii prudent. Unde l-ai întâlnit?
La doamna contesă de Resto. Chiar ea m-a invitat atunci, în seara balului.
Și dumneata te-ai și dus a doua zi să o cucerești, a? În prezența lui de Trai, a? Da, bine, naivule, dar nu știai că Anastasie de Resto e nebună după Maxim de Trai?
Nu.
Pun pariu că de azi înainte ușa casiei va fi închisă pentru dumneata.
Da, știți, mai e ceva în legătură cu doamna de Resto.
Da?
Da.
Doamna ducesă de Langeais.
Bună ziua, draga
mea. Oh, da.
Am venit numai pentru o clipă. L-am văzut pe marchizul de Giuda intrând la familia Rochefort și mi-am închipuit că ești singura.
Stăteam de vorbă cu varul meu, domnul Jean de Rastignac.
Da, îmi pare bine. Prin urmare, zvonurile se confirmă. Se pare că astăzi se va anunța oficial căsătoria.
Ce căsătorie?
Asta e bună. Căsătoria domnișoarei de Rochefort cu marchizul de Giuda.
Ce spui?
Nu să pretinzi acum că nu erai la curent, dragă Claire.
Ba da, sigur, dar sunt niște zvonuri stupide. Dar Giuda n-ar intra niciodată într-o familie de parveniți înnobilați abia acum 100 de ani, nu?
Poate numai că Bert de Rochefort e foarte tânără. E destul de drăguță și în plus are o rentă de 200.000 de livre. Pentru un dandy ca Manuel de Giuda, astea sunt argumente foarte puternice ca să o ia de soție.
Dragă Antoinette, ne purtăm cu multă cruzime față de copilul ăsta. A venit de curând la Paris și conversația noastră nu-l poate interesa. Dar parcă vrei să spui ceva despre doamna de Resto, dragă Vere, nu?
Doftim, nu. Am aflat cu totul întâmplător un amănunt ciudat, foarte ciudată în legătură cu ea. La pensiunea unde locuiesc, trebuie să știți, doamnă ducesă, că deocamdată nu sunt decât un amărât de student, foarte tânăr și foarte sărac.
Ai, tinere, să nu mai faci niciodată astfel de mărturisiri. Noi femeile nu suntem atrase de ceea ce nu face plăcere nimănui.
Voi reține sfatul dumneavoastră, doamnă ducesă? Sunt un școlar ascultător.
Nu, Claire, să știi că vărul tău promite.
Așadar, aristocratica, doamnă de Oresto...
Aristocratica? Are umor.
Cum vă spuneam, am descoperit că aristocratica, doamnă de Oresto, se bucură de protecția unui vecin de-al meu de la pensiunea Vaucher. Un bătrân ramolit care își vinde argintăria de dragul ei. Un oarecare Gorio.
Asta numești dumneata un amănânt ciudat?
Copilăi, ce ești?
Nu cumva ți-ai imagina că informația asta reprezintă pentru dumneata un capital? Ai fi dat foarte repede faliment cu el.
De ce?
Pentru că toată lumea știe că doamna de Risto se numea ca domnișoară Anastasie Gorio.
Cum?
Iar bătrânul ramolit, vecinul dumitale, este tatăl ei.
Stați, adică... Moș Gorio este tatăl doamnei de Oresto?
Exact. A fost fabricant de fidea, de paste făinoase. Ți-mi minte, Claire? Anastasia a fost prezentată la curte în aceeași zi cu fica unui fost politician. No. Iar regele a spus în latinește o glumă despre făina. Stai cum era. Că părinții fetelor sunt oameni din...
Eius dem farine.
Exact.
Bătrânul are două fete. E nebun după ele, dar amândouă... L-au renegat.
Două fete? N-am știut.
Cealaltă, Delfin de Nisingen, e maritată cu un bancher alzațian.
Dar în timpul Revoluției, bătrânul Gorio a făcut afaceri pe picior mare pentru armată. Le-a dat fetelor cazestre câte 600.000 de franci.
El nu și-a păstrat aproape nimic.
După un an de zile, însă, ginerii, bineînțeles de acord cu fetele, l-au dat afară din casele lor pe bătrân.
Cum? Și-au renegat tatăl?
Mm-hmm. Da, pare îngrozitor. Mm-hmm. Da, povești din astea întâlnești la tot pasul. Ceea ce i s-a întâmplat bătrânului Morio...
Gorio.
Da, în sfârșit, ceea ce i s-a întâmplat lui se poate întâmpla oricui, chiar și unei femei. E de ajuns să apară alte interese ca omul pe care l-ai crezut sincer îndrăgostit să uite totul într-o clipă și să te părăsească, să fugă ca un laș.
Lume infamă.
Nu-i așa, Claire? Așa încât, domnule de Rastignac, dacă-mi dai voie, o să-ți mai dau un sfat. Nu ți-a arătat niciodată deschis adevăratele sentimente. Riști să fii prădat.
Voi ține minte, domnul Dolanger.
O să facă târziu, Claire, trebuie să plec. Dacă vine domnul de Trai, spune că l-aștept la operă. Vii și tu diseară, da. Claire, nu?
Da, probabil, da.
O să știi că niciodată n-ai fost atât de frumoasă ca azi, draga mea.
E, da, azi am o zi bună.
La revedere, domnule de Rastignac. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. La revedere, dragă.
Da, la revedere. Sper că toată această discuție ți-a folosit, dragă Veri. Lumea e într-adevăr infamă. Tratează-o așa cum merită. Și pentru că mi-ai cerut să te ajut să parvii, o voi face, mai ales astăzi. Pentru că astăzi nu mai am nicio iluzie.
Cred că încep să înțeleg, dragă verișoară.
Te simți însă în stare să mă asculți?
Orbește.
Adică să-ți mulgi din inimă orice slăbiciuni.
Chiar dacă asta înseamnă să-ți mulgi însă și inima, odată cu slăbiciunile?
De-abia atunci ai să fii un om al timpului nostru. A fost o vreme când îți câștigai întâietatea în societate prin tăria caracterului, nu? Acum, principala condiție este lipsa totală de caracter.
Din păcate, eu nu sunt ceea ce se numește un om rău.
Într-adevăr, din păcate, da. Străduiește-te cel puțin să nu fii bun. Cu cât vei ști mai bine să calculezi totul la rece, cu atât vei ajunge mai departe. Lovește fără milă. În raporturile cu semenii, frica e un slujitor infinit mai bun decât dragoste.
Sunt tânăr. Mi-e sete de dragoste.
Ia-ți 20 de iubite, dar păzește-te ca de foc să le iubești cu adevărat. Calul de poștă odată schimbat la capăt de etapă nu te mai interesează, n-are decât să crape. Cam la fel trebuie să gândești și dumneata. Folosește-te de cunoștințele dumitale ca de niște cai de poștă. Așa vei ajunge departe, da. Și repede la țintă. De ce surâzi?
Viața e plină de neprevăzut. Mm-hmm. Și sunt biet vecin de la pensiunea în care locuiesc, un oarecare Vautrin. Mi-a vorbit de curând în aceeași termen ca și cea din tâi doamna Parisului,
da?
Vicontesa Claire de Bozean.
Asta înseamnă că vecinul dumitale e un om lucid.
Dar, practic, ce ar trebui să fac?
În primul rând, ar trebui ca o femeie frumoasă și bogată să-ți arate un oarecare interes. Chiar dacă nu mai e foarte tânără. Găsește-o, deci, și cucerește-o.
Ușor de spus. Mai greu de găsit.
Nu chiar. Uite, am o idee. Vorbeam adineaori de fiicele bătrânului Gorion, nu? În ceea ce o privește pe Anastasie de Restu, se pare că lucrurile sunt clare. A fost admisă și adoptată de cercurile înalte din Saint-Germain. În schimb, însă, soara ei, blonda și frumoasa Delphine de Nissingen, deși e soția unui cunoscut om de afaceri, urlă de invidie că nu e primită nicăieri. Bărbatul care i-ar deschide ușa salonului meu, să zicem, ar putea obține orice de la ea.
Cum credeți că aș putea eu pentru atâta lucru?
Pentru atâta lucru? Dar înțelegi odată, tinere provincial, că pentru asta Delphine de Nissingen ar face orice. Uite, la sfârșitul săptămânii dau din nou un bal. O să fie lume multă, așa încât o voi putea primi și pe ea. Asta e de ajuns. Predecesorul dumitale...
Predecesorul meu?
Da, exact. Predecesorul dumitale, domnul de Marzi, și-a bătut joc de ea timp de 2 ani, făgăduindu-i să o introducă în societate. Ceea ce n-a reușit el, vei reuși dumneata. Și-ți garantez că doamna de Nissingen te va adora pentru asta. Răspunde-i dacă te amuză cu puțină dragoste, dar în orice caz folosește-te de ea.
Cum adică? Nu înțeleg.
Delphine de Nissingen va deveni firma dumitale. Te asigur că toate femeile, chiar prietenile ei cele mai bune, vor căuta să-i te smulgă.
Iartă-mă, dragă verișoară, dar tot nu înțeleg.
Vei fi la modă, dragul meu, și a fi la modă înseamnă a deține cheia puterii. Toată lumea va fi de acord că ești inteligent, capabil, vei fi bine primit pretutindeni, iar dacă vei ști să profiți, să-i lingușești pe cei mari, să-i strivești pe cei mici și, într-un cuvânt, să-i înșeli pe toți, atunci vei ajunge departe.
Dar cinstea, verișoară, cinstea.
O, dragul meu, da, trebuie să alegi, ori așa, ori așa. Dar să știi că dacă vrei să mergi pe drumul cel drept, ai nevoie de geniu ca să ajungi la țintă. Dacă nu-l ai, vei sucomba în mediocritate. Gândește-te bine. E vorba de soarta dumitale. Crezi că ești într-adevăr o mare personalitate creatoare?
Cum aș putea întâlni pe doamna de Nissingen?
Loja mea de la operă stă la dispoziție în fiecare seară. Îl voi ruga pe domnul de Marzei să te prezinte Delphine de Nissingen.
Cum? Să mă prezinte domnul de Marzei?
Exact. Chiar domnul de Marzei, predecesorul dumitale. Haide, nu mai face pe naivul.
Dar bine, scumpă verișoară.
Înțelegi odată pentru totdeauna că asta este ceva obișnuit în lumea în care vrei să intri. Dar, apropo, nu-mi lua vorbele în nume de rău, da? Acum suntem în familie, nu? Da. Ca să lași o impresie bună în această lume, trebuie neapărat să-ți faci câteva costume la un croitor bun. Nu te supăra că ți-o spun?
Nu se poate, dragă verișoară.
Domnul Maxim de Trai. Bună seara, scumpă doamnă de Bozean.
Da, bună seara, domnule de Trai.
Veniți-mă să o iau pe ducesa de Olange. Nu cumva a plecat.
A lăsat vorbă că o găsești la operă. Pe domnul de Rastignac îl cunoști, nu?
N-am avut onoarea. Vă cer iertare, domnule vicontesă, pentru vizita mea atât de scurtă, dar n-aș vrea să întârzi la operă. De 2 ori într-o singură zi ar fi prea mult.
O clipă, domnule Dutraie.
Poftim?
Și totuși n-am mai întâlnit și nu numai odată.
Posibil. Nu rețin orice figură.
E, cu toate acestea vă îngăduiți să faceți glume pe seama oamenilor pe care pretindeți că nu-i cunoașteți.
Domnule...
Domnule de Rastignac este ruda mea apropiată, domnule de Traie.
Atunci, dacă domnul insistă, voi fi încântat să-i fac cunoștința mai îndeaproape.
Chiar între 4 ochi, domnule. Sau eventual cu numai 2 martori.
La asta mă gândeam și eu. Vă aștept, domnule...
Păi foarte curând.
Îmi permiteți să mă retrag. Doamnă... Da.
Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Eugen? Maxim de Traie nu prea are obiceiul să greșească ținta.
Și dacă de data asta o greșește, să știi că sunt un discipol bun, verișoară. Am învățat ceva de tot ce mi-ai spus astă seară. Vreau ca într-o săptămână să se vorbească despre mine în tot Parisul. Sau știu eu, să nu se mai vorbească niciodată.
Dar foarte hotărât.
Dacă izbutesc, vreau să-i ofer doamnei de Nissingen o dublă satisfacție.
Oh, domnule de Rastignac, prevăd că vei ajunge departe.
Sper... Scumpă verișoară, deocamdată sunt de-abia la primii pași.
îți place noul meu costum, domnule Goriu?
Îți vine de minune, domnule de Rastignac. De minune.
Se spune că Julien nu e numai un croitor priceput, e un artist. Circulă o glumă pe socoteala lui. Se spune că o pereche de pantaloni făcute de Julien poate aduce celui ce o poartă o căsătorie de 20.000 de livre rentă.
Ah, doamne, doamne. Și că mă gândesc că astă seară la bal, Nasi o să te vadă în costumul ăsta. Că mâine, da, Delfinet o să se sprijine de brațul dumitale.
Așa e, domnule Goriu.
Hai să-mi povestești și mie totul lui, așa?
Sigur.
Cum arătau, ce spuneau, cum i-au gătite.
Bineînțeles. Și lor o să le vorbesc de dumneata.
Dar nu de față cu bărbații lor, te rog.
De ce? Cum? Sper că fiicele dumitale nu se rușinează de tatăl.
Nu, desigur, ele mă iubesc, dar nu vreau să le fac nicio neplăcere. Știu că ginerii mei nu vor să mă vadă și tocmai de aceea mă întâlnesc cu ele pe ascuns.
Cum? Nu se...
Da, le zăresc uneori trecând în trăsură. Mi-aruncă pe furici câte o privire și mi-e de ajuns. Sunt un tată fericit, domnule de la Stiniac.
Domnule Goriu, mi se pare nefiresc ca dumneata să trăiești în mizeria asta în timp ce ele
sunt... Nu, asta n-are nicio importanță. Totul este ca ele să aibă ce le trebuie, să fie fericite așa după cum merită.
Și crezi că nu sunt?
Nu, domnule de la Stiniac. Și asta mă ucide. Ticărosul de Resto nu-i dă niciun ban micuții mele, Nasi. Și ea, sărăcuța, îi iubește pe Maxim de Trai, care e veșnic îngrozat în datorii. Spune și dumneata, cum să facă față cuceririlor lui Maxim?
Cum? Tu Trai îi cere bani?
Da, sigur. E un nemernic. De multe ori mi-a venit să-i sucesc gâtul. Dar Nasi-l adoră. Ar muri dacă i s-ar întâmpla ceva sau dacă ar părăsi-o.
Pentru datoriile lui ți-ai vândut argintăria?
Da, 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 te rog, să nu mai vorbim despre asta.
Dar Delfin?
Are și Delfin amărăciunile ei. Și soțul ei e la fel de ticălos. Iar de Marzei, care credeam că o iubește, n-o vede cu săptămânile. Iar când o vede, mă tratează de sus, cu superioritate.
Cum se...
Ah, doamne, ce n-aș face pentru bărbatul care i-ar da Delfinei fericirea?
O să-ți fac o mărturisire, domnule Goriu. M-am îndrăgostit de fica dumitale.
De Delfin? Dumneata?
Da, eu.
Cum? Când?
Am cunoscut acum 3 zile la operă prin bunăvoința verișoarei mele, doamna de Bozea. Chiar în seara aceea m-a invitat la ei la masă. Pe urmă am stat amândoi de vorbă vreme de un ceas.
Despre ce?
Evident, despre dragoste.
Și ai tăcut până acum? N-ai scos un cuvânt?
Nu știam dacă o să-ți facă plăcere, domnule Goriu.
Dumneata, ești un băiat bun, domnule de Rastignac. Și dacă Delfin te-ar iubi, mi-ai fi și mai drag, pentru că știu că n-ai chinuiu. E de ajuns să te privească cineva în ochi ca să-și dea seama ce suflet curat ai. Dar de mine nu ți-a vorbit?
Ba da, sigur. Oh, cum să nu? Sigur că da. Mi-a spus că te iubește, că te respectă, că...
A spus ea asta?
Da.
Și îți dai seama unde? La operă. Când avea în jur atâta strălucire, atâtea onoruri. Mă iubește și mă respectă, mititica. Ca și cum eu aș merita dragostea ei. Uite-te la mine. Sunt un bătrân urât și prost.
Ei, domnule,
nu mai sunt bun de nimic.
Nu vorbesc. Cine e?
Eu, doamna Vacher. Moș Goriu, e la dumneata, domnule student.
Da, aici, poftim, intră, doamna Vacher.
Aici e răi. De când te caut? În toată casa te-am căutat.
Ce este, doamna Vacher?
Ce este? Ți-a venit contesa. E la dumneata în cameră.
Cum? Nasi? A venit fără să mă anunțe. Să știi că s-a întâmplat ceva. Iartă-mă, iartă-mă, domnule de Rastignac. Iartă-mă, te rog.
Să-i spui că dacă o mai fi pe aici, o dau afară. Aici nu e casă de randevu.
Oh, doamnă Vacher.
Nu s-o vezi cum arată, domnule de Rastignac. Toată numai măpesuri și boalete. Se vede de la o poștă ce fel de femeie e.
Doamna care a venit este într-adevăr contesă și fica domnului Goriu.
Contesă? Cum adică fică? Ce Moș Goriu e tatăl unei contese?
Da, doamnă Vacher.
Păi bătrânul n-are nici ciora pe picioare.
N-are și totuși așa cum spun. Iar cealaltă doamnă care îl vizitează uneori e cea de-a doua fică. Soția baronului de Nusingen.
Baronul de Nusingen? Financiarul?
Exact. Și chiar te-aș ruga, doamnă Vacher, să comunici tuturor chiriașilor dumitale că de azi înainte cine se mai leagă de Goriu va avea de-a face cu mine.
Dumneata, vorbești serios, domnule de Rastignac?
Da, doamnă Vacher. Va avea de-a face cu mine.
Nu asta. Moș Goriu e socru baronului de Nusingen? Socrul omului care câștigă la bursă într-un ceas.
Cât n-ai să câștigi, dumneata, până la moarte cu pensiunea dumitale.
E nemaipomenit. Nemaipomenit.
Doamne, voi, nu te supăra. Vrei să ne lași singuri?
Si, sigur, moșgă. Sigur, domnule. Domnule Gorio, plec.
Domnule de Rastignac, domnule de Rastignac.
Ce s-a întâmplat, domnule Gorio? Liniștește-te, te rog, domnule Gorio.
Nasi, te implor, fă asta pentru un biet părinte.
Un moment, nu înțeleg nimic.
Doamne, doamne, unde mi-e capul? Nasi se omoară dacă... risitul ăsta de Maxim.
Domnule Gorio, te rog, spune-mi.
Degeaba, eu nu îți pute să spun. O chem pe Nasi. Nasi, Nasi, Nasi.
Da, te rog. E posibil să mă dai astfel în spectacol?
Nu e nimic, domnul de Rastignac. E un om deosebit, e un om cinstit. Vorbește tu, eu nu pot.
Domnule de Rastignac, da. Sunt dezolată. Tata și-a pierdut cumpătul.
Se omoară, domnule de Rastignac, se omoară.
Tată!
Doamne contese, n-aveți de ce să vă simțiți umilită. Țin la domnul Gorio ca la o rudă apropiată.
Atunci, poate că într-adevăr ar fi mai bine să vorbesc eu.
Vă ascult, doamnă.
Îmi dau seama că gestul meu este incalificabil, dar e o chestiune de viață și de moarte. Am aflat că mâine de dimineață vă bateți în duel cu domnul Maxim de Trai.
Da, doamnă, e adevărat.
Am venit să... Mi-e foarte greu să vorbesc. Vă dați seama, e în joc onoarea unei femei. Dar vă rog să mă înțelegeți, domnule de Rastignac. Pentru motive pe care nu vi le pot destăinui, am venit să vă rog...
Vă ascult, doamnă. O rugăminte dumneavoastră e aproape un ordin pentru mine.
Vă implor, renunțați la duelul de mâine. Nu vă prezentați pe teren.
Da, doamnă, dar în cazul în care domnul de Trai își va cere scuze.
Maxim, domnul de Trai nu va accepta asta, îl cunosc.
Atunci îmi cereți singurul lucru din lume pe care nu-l pot face pentru onoarea femeii despre care dumneavoastră vorbeați adineauri.
Ai milă, domnule de Rastignac, uite-te la ea cât e de nenorocită.
Îmi pare rău, domnule Gorio, dar refuzul de a mă bate ar însemna să mă descalific pentru toată viața.
Ești un monstru de vanitate.
Doamnă, să știți că aș fi în stare să mă sinucid pentru onoarea unei femei, dar nu ca un banchier fraudulos.
Atunci, făgăduiește cel puțin că mâine nu vei trage în domnul de Trai.
Cum? Să las pe el să tragă? Mi s-a spus că domnul de Trai nu prea are obiceiul să greșească ținta.
Adineori, parcă spuneai că ai acceptat să mor pentru a salva onoarea unei femei.
Iertați-mă, domnule Gorio, dar după cât înțeleg eu, important este pentru onoarea acestei femei ca duelul să nu aibă loc. Și dacă totuși are și trebuie să aibă loc, fie că trag sau nu în domnul de Trai, rezultatul nu mai schimbă nimic, nu?
Și dacă nu e vorba de onoarea, ci de sufletul acelei femei.
Te rog, domnule de Rastignac, uite, îți cad în genunchi.
Domnule Gorio, vă rog foarte mult, ridicați-mă. Ah, nu se poate. Mă rog, am înțeles. Mâine voi trage în aer.
Promit. Ai auzit, Nasi? Promite, domnule de Rastignac, lasă-mă să-ți sărut mâna.
Domnule de Rastignac, ești un om generos, ești un adevărat cavaler.
Nu sunt generos, doamnă contesă. Ca dovadă vă mărturisesc că îl invidiez pe domnul de Trai pentru sentimentele pe care știe să le inspire.
Nu, pe un ticălos ca Maxim trebuia să-l iubești una și...
Tată!
Bine, bine, tac.
Și vă dau cuvântul meu de onoare că voi cere domnului de Trai să tragă și el la rândul lui în aer.
Bineînțeles, bineînțeles. Trebuie neapărat să-l convingi, Nasi, altfel jur că-i strimesc ceasta cu mâna.
Vă rog să aveți încredere în mine și poate că într-o zi am să-ți pot mulțumi așa cum s-ar cuveni, domnule de Rastignac. La revedere, domnule.
Doamne.
La revedere, papa.
Nu se poate să pleci singur, Nasi, te conduc eu.
Don Quixote. Asta sunt. Don Quixote.
Domnule student?
Da.
Domnule student, aveți o scrisoare.
Scrisoare? De la cine, Silvi?
Știu eu, poate de acasă, poftim.
A, da, într-adevăr, e de la mama. Dragul meu, copil, cât trebuie să fi suferit scriindu-mi. Știu cât am suferit eu citindu-ți scrisoarea. Pe ce drum apuci, copilul meu? Căile întortocheate nu duc la nimic deosebit, crede-mă. Îți trimit banii pe care mi-i cer cu moartea în suflet. Mi-am vândut bijuteriile, dar nu-mi pare rău, gândindu-mă că probabil îți trebuie neapărat pentru studiile tale. Nu pot crede că ai avea nevoie de ei pentru altceva. Eu am mereu încredere în privirea luminoasă și curată a micului meu, Eugen.
Aștept cu nerăbdare să-mi scrii. Mama, privire. Privirea luminoasă și curată a micului Eugen. Numai că micul Eugen a devenit un mare nemernic, mamă. Cu câte o înverșunare o condamnăm adineori pe contesa de Oresto, că își reneagă tatăl. Parcă eu sunt mai bun. Nici o deosebire. Sunt la fel de ticălos.
Poți să intru?
Ce cauți aici, domnule Potraia?
Te-am auzit vorbind și am intrat. Dar văd că vorbeai singur.
Mă rog, mă privește.
Suntem în plină criză, nu? Criza cea mare.
Ți-am spus că nu vreau să te mai văd, domnule Potraia.
Vin ca prieten.
N-am nevoie de prietenia nimănui.
Niciodată n-ai fost atât de singur ca acum.
Da, este adevărat. Dar asta nu te privește pe dumneata.
Domnule de Rastignac, eu țin realmente la dumneata. Nu mă cunoște și greu. Trăiesc în altă sferă decât a lumii de rând. Știi cât valorează pentru mine un om? Nici două parale.
Parcă îmi făceai declarații de prietenie.
De ce nu mă lași să vorbesc? Nu valorează nici două parale când se numește, să zicem, Madame Vauquer. Asemenea oameni merită să fie striviți. Dar când întâlnești un om în care te regăsești...
Ți se pare că semănăm, domnule Votre.
Domnule de Rastignac, am fost și eu tânăr. Numai că eu nu eram frumos și nu aveam un de înaintea numelui meu de familie. Astea sunt singurele deosebiri. Încolo sunt sigur că-mi semeni.
Mă întreb de ce stau să te ascult și nu-ți fac vânt pe ușă.
Întâi pentru că nu poți. Sunt prea solid ca să îndrăznești să încerci măcar. Și pe urmă presimți, dumneata, că papa Vautrin ți-ar putea fi de folos.
Dacă mâine, pe vremea asta, aș avea nevoie de vreun ajutor, sfaturile dumitale nu mi-ar fi de niciun folos.
Nu cumva ai de gând să te călugărești. Aha, deci binele a învins răul. Ia să facem noi niște deducții. Deci am primit o scrisoare de acasă. Lectura ei ne-a emoționat. Ba, chiar am vărsat și câteva lacrimi. Pe urmă, ne-am lăsat impresionați de soarta unui tată nenorocit și a unei femei dezmățate și am făcut un gest idiot, dar plin de noblețe.
Ascultă.
O clipă. Apoi am simțit că suntem un cavaler desăvârșit. Așa e?
De unde știi, dumneata, ce s-a petrecut aici?
Dragul meu, uiți că locuiesc alături și că pereții sunt subțiri. Numai că gestul acel absurd este tot actul unui ambițios fără margini. Nu mă întrerupe. Nu te înșela singur, dragul meu. Dumneata nu ești un sfânt. Dumneata ești un jucător de loterie. Îți place să riști spectaculos. Însuși faptul că ai făcut promisiunea aceea neghioabă dovedește că ai clasă.
Mi-a fost într-adevăr milă de un bătrân nenorocit. Iar contesa Doresto nu e o dezmățată, așa cum spui dumneata, ci o femeie nefericită în dragoste și atâta tot.
Și îți închipui că îi va cere lui de trai să nu tragă în dumneata?
Nu știu dacă de o trai va trage sau nu, dar sunt convins că ea îi va cere să nu o facă.
Și cum se va întâmpla asta? Îi va mărturisi că a fost aici, că ți-a căzut în genunchi și te-a implorat să o înțelegi. Ai, da de... Maxim de trai e o canalie, recunosc, dar înainte de toate e bărbat și nu i-a ierta așa ceva în ruptul capului. Și ea are tot interesul să-l păstreze. Pentru asta e în stare de orice. Dovada ai avut-o acum câteva minute.
Domnule Votre, o femeie poate găsi 10 de pretexte pentru a cere omului iubit să nu ucidă. Dacă el o ascultă sau nu, asta e cu totul altceva.
Dumnezeule, câtă naivitate. Sau nu crezi nici dumneata ce spui și încerci să te amăgești?
Nu, totuși, a făgăduit.
Trezește-te odată, copilule. Pe ce lume trăiești? Nu numai că nu-i va cere lui de trai să te cruțe, dar îi va pretinde pentru onoarea ei să nu dea greș.
Ești monstruos, domnule Votan.
Sunt realist. Cum îți închipui că ar mai putea da ochii cu dumneata după discuția de astăzi? Ascultă-mă pe mine. Ți-ai făcut din contesa de Restou un dușman de moarte.
Sau poate din potriva.
Ce vrei să spui?
Că dacă din întâmplare scap cu viață mâine, s-ar putea ca domnul de Otraie să-i pare mai puțin interesant. Un dușman de moarte care dă însă dovada că e cavaler poate deveni un amant ideal pentru o femeie pasionată.
Ia-te uite. Ia-te uite la cel duce gând. Îmi ești din ce în ce mai drag. Ia ascultă. Ce-ar fi dacă în noaptea asta, întorcându-se acasă, Maxim de Trai ar avea un accident mortal? Știu eu dacă
Dacă i-ar cădea în cap o cărămidă sau dacă l-ar călca un furgon...
Din păcate, destinul nu intervine așa decât în romane.
Da? Dar destinul poate fi ajutat.
Domnule bătrâne, sper că n-am înțeles eu bine.
Ai înțeles exact, domnul meu. Iar eu am vorbit cât se poate de clar. Ce spui?
Domnule Votrai, dacă noaptea asta îi se întâmplă ceva domnului Dotrai, jur că pistolul acesta își va face datoria. Mâine dimineață voi fi un om mort.
Crezi că mă sperii, adolescent incorrigibil? Și eu am pistol, drăgălașule. Și uite aici. Vezi cutia asta cu chibrituri? Uite, o arunc în aer. Mi se pare că am lovit-o. Și chiar în centru, nu?
Domnule Votrai, domnule Votrei.
Haide, vină-ți în fire, tinere.
Ce s-a întâmplat, domnule Eugen?
Bună ziua, domnișoară Victorin.
Iertați-mă, dar m-am speriat grozav. Coboram scările și dintr-o dată am auzit o împușcătură în camera domnului Eugen. Mi-a fost teamă că...
Că și-a deteriorat căpșorul. Frumosului căpșor? Liniștește-te, domnișoară Victorin. După cum vezi, e nevătămat deocamdată.
Domnul Votrei... Voia să-mi arate cum funcționează pistolul. Uitase că e încărcat și de
asta. Dumnezeule, putea să se întâmple o nenorocire.
Îți mulțumesc, domnișoară Victorin. N-aș fi bănuit că în tot Parisul se află un suflet căreia să-i pese de ceea ce mi s-a fi putut întâmpla mie acum.
Vă rog, vă rog încă o dată să mă iertați că am năvălit așa. La revedere, domnilor.
La revedere.
Domnule Votre, ați spus acum câteva clipe un cuvânt.
Ce cuvânt, domnișoară?
Deocamdată. Ce vrea să însemne?
Aha. L-ați reținut, prin urmare. Nu e nimic, domnișoară. A fost o simplă glumă.
O glumă cam neplăcută. Mi-e frică de dumneata când glumești, domnule Votre. La revedere.
La revedere, domnișoară Victorin.
Evrica! Am găsit.
Ce anume?
O idee genială. Dar nu ți-o spun decât mâine, dacă scap cu viață. Altfel n-are rost. Așa că trebuie să scapi, auzi?
Mă cam plictisești cu ideile dumneitale, domnule Votre. Uite, ce-ar fi dacă m-ai lăsat singur, da? Aș vrea să mă îmbrac. Sunt invitat aseară la un bal și mai am de aranjat câteva lucruri înainte de plecare.
Exact. Scrisoarea către părinți. Ultimele gânduri, ultimele dorinți. Un mic și patetic testament. Mămica și surorile vor plânge până la adânci bătrânețe gândindu-se la ultimele clipe ale nobilului și neprihănitului lor fiu și frate. Mare farsări ești. În sfârșit, dacă te încăpățâne să riști, nu ne rămâne decât să credem în steaua dumitare. Apropo de asta... Ți-ai dat seama că te iubește?
Cine?
Domnișoara Victorin. Te iubește sau în orice caz te place? N-ai văzut ce speriată era?
Domnule Votre, mea ta iurez.
Ce superbă indiferență. Însă trebuie să subliniez că fata e foarte drăguță. Nu se observă din cauza sărăciei și a modestiei. Și unde mai pui că e și cu minte. Rara avis.
Domnule Votre.
Bine, te las. În noaptea asta am să beau un butoi de coniac ca să nu mă mai gândesc la întâmplarea dumitare de mâine. Dar dacă scapi, nu te mai las să faci nicio prostie.
Eu nu înțeleg ce urmărești cu mine.
Dacă n-ar fi vorba de duelul ăsta idiot, ți-aș spune chiar acum, da, așa...
Domnule Votrane, dacă este adevărat că ți-i inspir oarecare simpatie...
Spune, prietene, nu greșești, spune.
Cu atât mai mult. Dacă vrei să-mi dai o dovadă de prietenie, atunci te rog, nu te mai ocupa de mine. Nu pot să-ți răspund cu aceleași sentimente. Nu știu cine ești, n-am nicio încredere în dumneata. Iar de acum înainte, dacă voi putea, vreau să trăiesc cinstit.
Vai de cei care nu înțeleg că a vrea. Nu faci nici cât o ceapă degerată dacă nu înseamnă a putea. În ceea ce privește celelalte frământări ale dumitale, sunt gata să-ți răspund. Cine sunt, asta e simplu, sunt Votrin. Ce fac, fac ce-mi place. Cum sunt, devotat până la moarte pentru cei pe care îi iubesc și fără milă față de ceilalți. În ce cred, în revoltă, în bunul meu plac, în putere. Și ca totul să fie limpede, recunosc că sunt în stare să ucid un om fără să clipesc din ochi. Ești mulțumit de sinceritatea mea?
Sinceritate de tâlhar.
Poate, dar a unui tâlhar de drumul mare, nu a unui pungaș de buzunar. Și acum, noapte bună, domnule de Rastignac. Uite, s-au aprins luminile Parisului. Te-ai uitat vreodată în zare de la fereastra asta? Te-ai întrebat ce se ascunde sub zecile de acoperișuri pe care le vezi înainte? Mizerie și mediocritate, lux și crime, suferință și destrăbălare, toate strânse la un loc, într-o viermuială scârboasă și apocaliptică. Totul este o imensă hasna, domnule de Rastignac.
Te rog, încetează.
Știi cum aș vrea să te văd? Arătând pumnul Parisului și strigându-i în față. Care pe care?
Și totuși, poate că printre miile de lumini care se zăresc de aici, ard și câteva ce însoțesc până în zori truda unor minți de geniu.
S-ar putea. Dar tu, băiete, ia seama la ce-ți spun. Tu n-ai decât geniul parvenirii. Nu uita asta.
Tânărul Chipeș care dansează cu Delphine de Nucingen.
Eugène de Rastignac, un student pe care îl protejează Claire de Beauséant.
Serios?
Acum câteva seri era în loja ei la operă. Acolo a cunoscut-o pe Delphine.
După cum se vede, lucrurile merg repede. Uită-te la el.
O soarbe din ochi pe Delphine. Pare foarte îndrăgostit.
Și ea îl încurajează, nu?
Și normal, legătura ei cu domnul de Marzei e pe sfârșit.
Cum spuneai că se numește tânărul?
Rastignac.
Rastignac.
Ați auzit ultima noutate? Mâine Maxim de Trai se bate din nou în duel.
Oh, dragul meu, dar asta numai e o noutate. Am impresia că duelul a devenit singura lui meserie precisă.
Asta e, da.
Și bineînțeles, cauza duelului este o femeie.
Ah, dar nici asta nu e o noutate. Toată lumea știe că trebuie să fie vorba de frumoasa contesă Anastasie de Rostov.
Noutatea o poate constitui cel mult numele viitoare victime.
Adevărat? Și un tânăr student provincial, Eugène de Rastignac, rudă cu vicontesa de Beauséant. Imaginați-vă!
Da, de câtva timp numele tânărului student Eugène de Rastignac începuse să circule prin saloanele înaltei societăți pariziene a anului 1819. Această fărâmă de notorietate nu era determinată de vreun merit deosebit, ci se datora unor mici amănunte de ordin intim care întrețineau veșnica bârfeală și viața de scandal a acestor cercuri aristocratice. Tânărul student provincial, dornic de parvenire, își dăduse seama că numai în acest fel își va putea vedea visul împlinit. La început, tânărul Rastignac păruse îndrăgostit de frumoasa contesă Anastasie de Rostov, dar încercarea de a o cuceri se soldase cu duelul ce urma să aibă loc a doua zi. Acum însă dansa cu Delphine de Nucingen, sora doamnei de Rostov, și după toate aparențele, noua sa încercare avea mai mult sorți de izbândă. Nu e mai puțin adevărat că dacă prima oară, lipsit de experiența vieții mondene, se avântase orbește în casa contesei de Rostov, acum cunoștea o serie de amănunte asupra blondei Delphine de Nucingen. Amănunte pe care le aflase chiar de la tatăl ei, bătrânul Goriot. Și chiar dacă atât Anastasie de Rostov, cât și Delphine de Nucingen își renegaseră tatăl, bătrânul Goriot continua să le poarte aceeași dragoste părintească și aceeași grijă pentru fericirea lor.
Rastignac, ești un dansator desăvârșit.
Atunci pot nădăjdui că veți acorda și dansul următor?
Nu, iartă-mă, s-a făcut târziu, trebuie să plec.
Regret nespus, doamnă de Nucingen. Aș fi vrut ca noaptea asta să nu se sfârșească. Să pot fi mereu alături de dumneavoastră.
E drăguț ce spui.
Doamnă, mâine dimineață pornesc într-o călătorie foarte lungă din care s-ar putea să nu mă mai întorc niciodată.
Mă sperii, domnule de Rastignac.
Faptul acesta îmi dă dreptul să vă spun, fără să vă ofensez, și vă rog să credeți în sinceritatea mea, Să vă spun.
Da?
Că vă iubesc, doamnă.
Domnule de Rastiniac.
Vă iubesc așa cum o femeie n-a fost nici când iubită.
Mărturisirea dumitale îmi face o deosebită plăcere, dar în același timp mă surprind.
Și ca să vă constrâng să vă gândiți din când în când cu simpatie la cel care v-a iubit atât, am rugat-o pe verișoara mea, vicontesa de Bozean.
Da?
Să vă deschidă ușile celor mai de seamă saloane din Foborgul Saint-Germain.
De unde știți că doream asta?
Am bănuit, frumoasă doamnă. Am bănuit. Mai ales că știu cât de mult am dorit eu însumi acest lucru. Și dragostea mea nu se poate înșela.
Ești un om minunat, domnule de Rastiniac. Îmi pare rău că te-am cunoscut atât de târziu.
Vă doresc să fiți fericit așa cum merită frumusețea și noblețea dumneavoastră.
Iar eu mă voi ruga să te întorci cu bine din lunga călătorie despre care vorbeai.
Vă mulțumesc. Adică îți mulțumesc, Delfin.
Te aștept, Eșe. Da.
Adevărat, Delfin, mai spune-o dată.
Fericită cum n-am fost niciodată. E pentru prima oară când sunt iubită cu adevărat.
Dacă ai ști ce bucuros sunt, fetița mea.
De ce întârzie, tata, de ce întârzie?
E abia 11:20, mai sunt 10 minute, ai răbdare.
Ai spus ceva, tată?
Cum să-i spun? Nu m-ai rugat tu să tac? Am tăcut.
Și crezi că nu bănuiește nimic?
Absolut nimic. Va fi o surpriză în toată regula, așa cum vrei tu, Delfin.
Când l-am revăzut după convalescența lui, a fost de ajuns să se uite în ochii mei ca să înțeleg că atunci, la serată, fusese sincer. Și în clipa aceea m-am încredințat că și eu îl iubesc. I-am spus atunci că de îndată ce se va însănătoși, îl așteaptă o surpriză.
Ți-a spus ceva despre Duiel?
Bineînțeles, știi de ce l-a provocat pe Detrai? Ca să aud eu vorbindu-se despre el și în felul acesta să-mi atrag atenția asupra lui. E, spune și tu, tată, nu-i nebun de legat?
Te iubește, Delfin.
Și promisiunea aceea de a nu trage în Detrai, cum poate fi calificată altfel decât nebunie? O nebunie cavalerească, dar în fond tot o nebunie.
Și când te gândești că ticălosul de Maxim a tras asupra lui cu toate rugămințile Anastaziei.
Nu fi naiv, tată. Nasi nu i-a suflat niciun cuvânt lui Detrai.
Mie mi-a spus că da.
Minte! Nasi, o ipocrită, lasă și...
Delfin, te implor, Delfin, nu vorbi de rău. Ce Dumnezeu, sunteți surori.
Crezi că eu uit? După ce s-a măritat cu Resto și a fost prezentată la curte, aproape că nu mă mai cunoștea. Și atunci eram suror, nu? Dar nu-i nimic. Acum, grație lui Eugen, am promisiunea doamnei de Bozean că mi se vor deschide toate ușile saloanelor din Foburgul Saint-Germain. Sunt mai tânără și mai frumoasă decât ea. Am să o strivesc.
Delfin, pentru numele lui Dumnezeu.
Cât e ceasul, tată?
Ai răbdare, fetița mea, încă nu e vremea.
Spune dreptate. Crezi că o să-i placă lui Eugen aici?
Fără îndoială.
Și când te gândești că dacă nu era iubitul ei de tic, biata Delfin n-ar fi putut să-i ofere lui Eugen surpriza asta niciodată.
Delfin.
Ce este?
Cum ai spus? Iubitul ei de tic?
Da.
Nu te-am auzit spunându-mi așa de când erai de-o șcapă. Cum să-ți mulțumesc?
Eu trebuie să-ți mulțumesc. Și nici nu te-am întrebat de unde ai făcut rost de bani.
Nu-ți bate capul cu asta, fetița mea. A fost un fiat. Mai aveam în curentă perpetu. Am vândut-o. Mi-am oprit și eu un mic capital din care se pot trăi. Iar restul, îl vezi aici.
Nu trebuia, tată. Uite, salonașul ăsta cred că a costat pe puțin 2000 de franci.
Niciun cuvânt. Vreau ca mica mea Delfin să fie fericită. Numai în felul ăsta îmi voi plăti și eu greșeala.
Ce greșeală?
Că te-am lăsat să te măriți cu nemernicul ăla bătrân de Nusingen. Trebuia să mă gândesc că o fată tânără n-are nevoie numai de o casă luxoasă, de toalete și de trăsuri.
Și măcar dacă ar fi și astea adevărate.
Într-o bună zi o să-l apuc de gulăr și o să-l silesc să-ți dea zestrea înapoi.
Acum e prea târziu, tată. Ai investit toți banii într-o mare afacere cu niște mine de aur, de fapt o extrocherie. M-a prevenit. Dacă îi cer să-mi restituie zestrea, în 24 de ore devin soția unui falit condamnat pe viață la Ocna.
Ticălosu! Pe asta înseamnă că te-a asociat la furturile lui.
M-a lăsat însă să înțeleg că în schimbul tăcerii mele am toată libertatea în raporturile mele cu Eugen.
Dacă ai ști, fetița mea, ce bucuros sunt că l-ai întâlnit pe Eugen și că ai scăpat și de canalia cealaltă.
Vorbești despre domnul de Marzei? Ah, nu te mai gândi la el. Eu l-am și uitat.
Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Eugen, că te face fericit.
Da, așa e. Du-te și deschide-i tu. Eu vreau să mă ascund dincolo. Nu-i spune nimic. O să mă întorc pe resimțite. Hai, du-te.
Poftim. Intre, domnule Eugen.
După cum vezi, domnule Gorio, sunt punctual.
Extrem de punctual. E exact 11:30. Ia loc.
Mulțumesc.
Ia spune. Ai nemerit greu adresa?
Oh, nu, deloc.
Te mai supără brațul?
Așa puțin. Rana e aproape vindecată. În câteva zile voi renunța la eșarfă.
De fapt, nici nu e o rană. E numai o zgârietură, nu-i așa?
Domnul Dutrai nu e doar un om lipsit de cuvânt. E și prost ochitor pe deasupra.
Da, ia spune, nu ești curios să știi unde te afli?
Mărturisesc că da.
Ei, ce zici? Eh? Nu-i drăguț salonașul ăsta? Eh? Dar vestibulul, l-ai observat? Și scara, nu e așa că e frumoasă?
Da, totul e foarte elegant, domnule Gorio.
Ei, deci, unde te afli? Nu bănuiești nimic? Nu presupui nimic?
Nu.
Și vrei să afli misterul?
Bineînțeles.
Atunci, închide ochii.
Cum?
Așa. Stai nemișcat câteva clipe. Da. Să nu deschizi ochii.
Nu.
Așa. Ea spune... Ce simți?
Două mâini gingașe care mi-acoperă ochii.
Nu ghicești ale cui sunt?
Probabil ale unei femei frumoase.
Exact.
Tânără.
Exact.
Blondă.
Mai lipsește ceva.
Pe care o ador mai mult ca oricând.
Ai auzit, Delfin? Te adoră.
Eugen, iubitul meu.
Delfin.
Să știi de la mine, băiatul ăsta nu minte.
Oh, dar cum aș putea minți o asemenea vrăjitoare?
Vreau să-ți arăt ceva, Eugen. Dă-mi brațul.
Oh, nu.
Nu, ăsta, sănătos. Tată, deschide-te, rog, ușa de acolo. Hai. Ei, recunoști camera asta?
E copia dormitorului tău, Delfin.
Exact. Și acum vin coace, vino.
Da.
În camera asta, domnul va avea o mică bibliotecă unde va putea să lucreze și să se consacre gândirii.
Delfin, n-am mai avut răbdare. Dar în câteva zile va fi instalată și biblioteca. Și atunci o să te poți muta.
Cine? Eu?
Uite-te la el, Delfin. Nici acum nu înțelege. Dragul meu, te afli în viitor la apartament al uneia dintre cei mai eleganți tineri ai Parisului, domnule Eugen de Rastignac.
Vă rog, nu pot să primesc. Nu, sunt încă prea sărac pentru caz.
Cum? Ai și început, Delfin, să mi te împotrivești? Sau poate că ți-e teamă de temenicia sentimentelor tale și te îndoiești de viitorul nostru?
Uite ce, domnule Eugen, presupune că eu aș fi un cămătar, că am suportat eu toate cheltuielile și acum nu-ți cer decât o semnătură. E, ai să-mi dai banii când o să poți. Pe mine nu mă poți refuza, nu sunt femeie.
Doamne, mi se pare că visez.
Visează și spune că accepti.
Accept.
Jean,
ești fericită, Delfine?
Da, tăticule, da.
O auzi, domnul Eugen, cu vorba asta parcă-mi dă viață. E fericită, domnule Eugen. Și asta datorită dumitale. E, atunci eu ce să mai spun? Sunt atât de fericit încât... Știi ce? Nu mai am nevoie de nicio semnătură. Nu mai îmi datorești nimic. Stăpânește-ți apartamentul sănătos și fii și dumneata fericit.
Alt tătic ca tine nu mai există pe tot pământul.
Evenimentul trebuie sărbătorit neapărat și chiar în grabă. Pentru că Delfin are musafiri la masă și trebuie să plece, da. Eu însă tot am pregătit o sticlă de șampanie ca să ciocnim un pahar. Mă duc să
o aduc. Ești mulțumită, Jean?
Ți-am mai spus, Delfin, parcă tot nu-mi vine să cred că totul e adevărat.
Nici salutarea asta nu e adevărată?
Ba da, e adevărată. Adevărată ca și dragostea mea, Delfin.
Ești convinsă, Jean? Nu e doar o părere?
Nu cred că m-aș fi lăsat ucis în duel pentru o simplă părere.
Ai dreptate, iartă-mă.
Dar să știi că am și eu o mică surpriză pentru tine. Poftim.
Ce implică asta?
Desfăl și citește.
Am adus șampania și paharele.
Tată, ascultă, tată. Am primit o invitație. Ascultă! Domnul Viconte și doamna Claire de Beauséant roagă pe domnul baron și doamna Delphine de Nucingen să le facă onoarea de a lua parte la balul ce va avea loc în seara zilei de 30 martie 1819 în Palatul Beauséant. Auzi, tată? În sfârșit îmi fac intrarea în Foburgul Saint-Germain. Nasi, o să moară de necaz! Mi-aș fi dat 10 ani din viață pentru această invitație.
Și cum te-ai obținut-o?
Datorită lui Eugène. Spune și tu, n-am dreptate să-l iubesc.
Ei, eu nimic a toată,
Delphine. Să bem atunci și pentru acest eveniment.
Pentru dragostea noastră, Eugène.
În sănătatea dumneavoastră, domnule Goriot.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, copii.
Și acum trebuie să plec. Am cam întârziat. Nu, Eugène, tu rămâi aici, mă conduce tata. Deocamdată e mai bine să nu fim văzuți împreună.
La revedere, domnule Eugène. Eu cobor să caut o trăsură. La revedere.
La revedere, domnule Goriot.
Îți mulțumesc, Eugène, pentru tot.
Delphine, iubita mea.
Și pentru că vreau să răspund la mica ta surpriză. Să știi că diseară, la ora 10, voi fi aici.
Delphine.
Pe diseară?
Doamne, e totuși adevărat? Nu visez? E adevărat? Cine să fie? Probabil că Delphine a uitat ceva.
Poftim? Eu sunt.
Dumneata? Domnule Votren, de unde știi că sunt aici?
Îmi permiți să intru? Nu e politicos să mă fi la ușă. M-au intrigat alergăturile lui Goriot din ultima vreme, mai ales după duel. Am bănuit că trebuie să aibă vreo legătură cu dumneata. L-am urmărit, așa că știu de existența acestui mic apartament încă de acum 2 săptămâni.
Ar trebui să mai știi că azi, mai puțin ca oricând, n-am niciun chef să-ți ascult predicile.
Tocmai de ce mi-era frică. Ți-ai pierdut capul. E oarecum normal. Între studentul cu pantofii scâlciați, care a apărut acum câteva luni cu bocceaua în mână în pragul pensiunii Vaucher, și elegantul domnul Eugène de Rastignac de astăzi, e oarecare distanță. Într-un fel nu e rău, deși e meschin.
Meschin?
Ai acceptat să primești darul ăsta. Ba, îți închipui că doamna Delphine de Nucingen a făcut foarte mult pentru dumneata. Dar nu te-ai gândit că felul de viață la care te obligă noua dumitare legătură te va costa mai mult decât îți poate oferi femeia asta?
Domnule Votre, nu-ți permit.
Prevăd viitorul, domnule. Te vei îngloda în datorii. Și cum situația dumitare nu-ți permite să faci datorii mari, o să te neci într-un noian de mici coscării.
Ascultă.
Într-un an de zile vei rămâne fără apartament, fără iubită, fără haine. Și nimeni nu-și va mai aminti de tânărul promițător care venise să cucerească Parisul.
Ce vrei de la mine?
Dragul meu, ți-am spus cândva că noi doi semănăm. Numai că la 20 de ani eu am încercat efectiv să fac ceva în numele cuvintelor mari în care credeam: justiție, prietenie, dragoste. Am ieșit cu trupul plin de cicatrice. Una mai urâtă decât alta.
Fraze, domnule Potrea. Fraze!
Fraze? Atunci, uite aici. Privește aici pe braț.
Ești stigmatizat?
Da, tinere, dar cicatricea cea mare a rămas în suflet. De când a apărut banul în lumea în care trăim, bunătatea, jertfa și credința sunt simple momel pentru imbecili.
Știu, după dumneata, lumea este o imensă cloacă.
Exact. Smulge masca sub care se ascunde adevărul și n-ai să găsești pretutindeni decât interese meschine, arivism feroce și desfrâu. Peste tot dispreț și ură pentru tot ceea ce a rămas curat și pur.
Și atunci ce e de făcut?
Nimic altceva decât să scuipi peste iluziile dumitale idealiste, în care, la drept vorbind, nu mai crezi nici dumneata, și să pornești cu hotărâre spre țintă, fără să te mai abați din drum.
Iarăși vorbe, domnule Votrea. Deci știi cât m-am săturat de dumneata și de frazele dumitale.
E bine, cred că a sosit timpul să-ți fac o propunere concretă. Ai avea nevoie de 1.000.000 de franci.
Ce descoperire senzațională! Ți-au trebuit multe nopți de gândire, profundul meu Mefisto, ca să ajungi la soluția asta genială.
Iar acest milion ți-l pot da eu.
Îl ai cumva în buzunar? Nu atârnă prea greu, domnule filantrop?
Vorbesc serios. Îți propun un târg. Vezi, dumneata, domnule Rastignac, am și eu visul meu. să mă retrag din afaceri, să devin stăpânul unui vast domeniu de 100.000 de hectare în America. În câțiva ani să adun 3-4 milioane. Și dacă izbutesc, aș vrea să mă reîntorc la Paris. Îți garantez că atunci nimeni nu mă va întreba cine ești. Pentru toți voi fi domnul 4 milioane, cetățean al Americii. Pentru a pleca într-acolo, am nevoie de 200.000 de franci.
Pe care nu-i ai, deși îmi poți oferi 1.000.000. Ai haz.
Îți procur 1.000.000 din care dumneata îmi dai comision 200.000. Ți se pare mult?
Și de unde e milionul?
A, nu, nu, nu eu. Dumneata îl iei.
Eu?
Eu ți-l arăt doar.
Și ce trebuie să fac? Să sparg banca Franței?
A, nu, nu, nu. Să te însor cu o fată care îți aduce zestre 1.000.000 de franci.
Și ți închipui că o fată care are asemenea zestre o să se mărite cu un amărât de student?
Da, cunosc eu una. Se zbate în singurătate, în disperare și deocamdată în sărăcie. Fă-i curte, în clipa când va fi bogată, îți va duce la picioare toate milioanele ei. Nu-ți cer decât să investești minimum câteva priviri calde, câteva cuvinte tandre, câteva minute de plimbare. Nu e nevoie să te învăț eu tot alfabetul ăsta.
Mă rog, unde-i fata?
Aproape zilnic în preajma dumitale.
Nu cumva.
N-ai decât să întinzi mâna să o culegi.
Domnișoara Victorin?
Întocmai. Vecina dumitale de la pensiunea Vaucher. Și de altfel e îndrăgostită de dumneata până peste urechi.
Nu se poate, nu mi-am dat seama. Și în afară de asta, n-ar un sfanț.
În sfârșit am pus punctul pe ei. Uite ce e, tinere. Taicăsu, bătrânul Taifer, e o canarie care s-a îmbogățit în timpul Revoluției. Nu vrea să o recunoască pe Victorin pentru că intenționează să lase întreaga sa avere fiului său legitim, înțelegi?
Deloc.
Este o nedreptate care nu mă lasă să dorm noaptea. Deci fii atent. Dacă s-ar întâmpla ca Taifer să-și piardă fiul, ar recunoaște-o în sfârșit pe Victorin și ar lua-o lângă el. Bătrânul ține morțiș să aibă moștenitor. Nici acum, nu înțelegi?
Vag.
Fata, îndrăgostită cum e, n-ar accepta alt bărbat decât pe dumneata. Și iată-te așadar cu milionul promis, din care nu uita, partea mea e de 200.000 de franci.
Și dacă Dumnezeu are alte planuri cu tânărul Taifer?
Consideră că eu sunt Dumnezeu și știu ce am de făcut.
Adon, taci, te rog!
Adu-ți aminte, ți-am mai făcut odată o propunere pe care ai refuzat-o în seara dinaintea duelului și era cât pe aici să te cureți. Nădăjduiesc că între timp ai devenit mai lucid.
Bine, dar după opinia mea...
Vindeți opiniile dacă ți se oferă ceva pe ele. Un om care se laudă că își păstrează opiniile e un imbecil. Astăzi nu există principii, ci numai întâmplări. Nu există legi, ci numai împrejurări.
Oribil.
Dumitare, nu ți se cere nimic. Tânărul Taifer va avea o mică controversă cu contele Franchesini, un spadasin fără pereche. Își cunoaște meseria.
Dar bine, ăsta este un pur și simplu un asasinat.
Nu nimic mai oribil decât asasinatele morale care se săvârșesc zilnic în vățul tuturor.
Destul, domnule Votrean. Nu vreau să mai aud niciun cuvânt.
Se apropie criza. Mă rog, când o să treacă, o să fie prea târziu și o să-ți muști degetele. Așa că ador-o liniștit în continuare pe blonda doamnă Delfin de Nucingen.
O iubesc!
Cine te împiedică să iubești chiar dacă te însori cu alta? Un bărbat milionar cu o situație solidă în societate i-ar măguli vanitatea mai mult decât un biet student care trăiește din expediente.
Domnule Votrean, te rog, cruță-mă. Uite, să mărturisesc că m-ai tulburat. Acum lasă-mă, te rog.
Bine, ne vedem diseară la pensiune. La revedere.
O clipă, domnule Votrean. Trebuie să-ți spun și eu ceva.
Da.
Azi dimineața, în fața pensiunii noastre, domnișoara Mișonu vorbea despre dumneata cu un necunoscut, un individ ciudat.
Poftim?
Nu știu exact ce spunea, dar avea o privire cumplită.
Domnișoara asta bătrână e nebună, dar o liniștesc eu.
Nu știu de ce, dar am ținut să te previn.
Îți mulțumesc, domnule Eugen. Iar în problema cealaltă, îți dau 15 zile. Nu pot aștepta mai mult.
Inutil. În niciun caz nu mă însor cu domnișoara Victorie.
Nu te pripi, dragul meu. Ai 15 zile de gândire. Și nu uita. E vorba de 1.000.000 de franci. 1.000.000. aștept, domnule marchiz Eugen de Rastignac.
Silvi, uite, uite ce târziu e și tu n-ai făcut nimic. Mâncarea nu e gata de măturat, n-ai măturat?
Ce să fac, doamnă, ce să fac? Mă țin mereu după negustorul ăla bătrân pe care l-a adus domnișoara Mișonu.
Ce negustor?
Un telal, nu știu, vrea să-i vândă niște vechituri, niște zdrențe.
Chiriașii sunt acasă?
Au ieșit aproape toți. Domnul Rastignac a plecat la primare cu domnișoara Victorie.
Iarăși? Tinerețe, tinerețe.
Moș Goriu a plecat dizi de dimineață. Domnul Votran la fel.
Cine vine?
Domnșoara Mișonoc cu negustorul.
Eu plec, n-am chef de vorbă. Și te-aș pofti și pe tine să-i faci vânt cât mai repede și te apuci de treabă.
Da, doamne, da.
E cineva aici, Silvi?
Nu, domnșoara Mișonoc. A fost proprietărea sa pe aici, dar a ieșit adineori.
Poftim, poftim, domnule Gondiro. Intrați fără grijă. Poftiți.
Ați găsit ceva?
Nu, nu n-am găsit și nici nu speram. Votrenul e prea viclean ca să nu-și ia toate măsurile.
Dar numai de n-ar veni chiar acum.
Mie drept să spun, mie tare frică de el.
N-are decât să vină nușoară Mișonu. În ochii tuturor, eu trec drept un negustor de vechituri, un telal oarecare.
Da, dar viclean cum e Votren, a spus-o chiar dumneavoastră.
Tocmai de aceea nu trebuie să mai pierdem vremea. Spuneți, sunteți hotărâte să ne ajutați?
Cât?
2000 de franci. Și nu uitați, chiar domnul ministru al poliției se ocupă de afacerea asta.
Domnul ministru? Bine, dar dacă nu e el cel pe care îl căutați?
Tocmai de aceea avem nevoie de dumneavoastră, da. Vrem să evităm orice eroare. Câteva picături din sticluța asta, turnate în vin sau în cafea.
E o travă?
Nu, 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 e inofensivă, dar îl imobilizează pentru câteva clipe. Îi desfaceți cămașa ca și cum ați vrea să-l îngrijiți. Îi dați apoi o palmă ușoară pe umărul drept.
Și?
Și dacă e cel pe care îl căutăm, pe umăr vor apărea două litere. Un M și un S. Adică semnul cu care e înfierat orice ocnaș.
MS? Adică muncă silnică?
Exact. În clipa aceea, dumneata, Silvi, dai fuga până la debitul din colț și-mi spui.
Da.
Restul mă privește pe mine. S-a părut?
Da, 2500.
Fie.
Cum? Și cum adică? Da. Cu domnul Votran să fie un ocnaș?
Un ocnaș evadat. De fapt îl cheamă Jacques Collin, poreclit în șala moartea. Pentru că putea să se curețe până acum de zeci de ori, dar a scăpat nevătămat de fiecare dată. E șeful tuturor tâlharilor din Paris și casierul celor 10.000.
10.000 de tâlhari, Dumnezeule, doamne.
Nu, 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 adică al tâlharilor care nu dau lovituri mai mici de 10.000 de franci. El păstrează capitalurile celor închiși. Le ține la dispoziția celor evadați sau a familiilor lor. În felul lui e foarte cinstit.
Ia uite, zărat.
Da, într-un cuvânt, Collin e un adevărat geniu al răului, un dușman al statului.
Da, da, în cazul ăsta trebuie să mai urcăm prețul, domnule Gondiro. 3.000.
Nu ți se pare că exagerezi, domnișoară Mișonu?
O, deloc. Întâi pentru că împlinim o misiune patriotică, nu-i așa? Și pe urmă, gândește-te cu cine avem de-a face. Dar e o misiune primejdioasă. Așa că fără 3.000, trebuie.
Te pricep la afaceri, domnișoară Mișonu. Bine, s-a făcut.
Da, dați-mă sticluța.
Încercați chiar azi.
Da, cu primul prilej.
Ce?
Păi ăsta seama?
Da, da.
Vine cineva. Ah, domnul de Rastignac cu domnișoara Victorie.
Nu uitați, da. Nu uitați, sunt un negustor de vechituri.
Cereți cam multe, domnișoare.
Da. Fără 3 franci nu dau pantofi, dacă-ți convine. Bună ziua, domnișoară Victorie. Bună ziua, domnule student. Ați făcut o plimbare frumoasă?
Da.
Domnișoară Mișă, nu m-am hotărât. Îi iau cu 3 franci. O să trec curând să iau. Sărut mâinile, domnișoară Mișă, nu? Bună ziua.
Negustorii ăștia ambulanți nu mai au pic de obraz. Ei, Silvi, ce-ai înțepenit așa? Du-te la bucătărie și vezi de treabă.
Da, da, domnișoară, da.
Ia spune, domnișoară Mișonu.
Da.
Votren știe că ai de gând să-i vinzi garderoba?
Votren? Ce vorbă e asta?
Te-am văzut zilele trecute stând de vorbă cu negustorul ăsta. Și te-am auzit pronunțând numele domnului Votren.
Da? Se poate, da. M-a întrebat dacă domnul Votran nu are haine de vânzare. I-am spus că eu nu mă amestec. Nu, nu, nu mă amestec niciodată în treburile altora. Și tocmai de aceea vă las singur.
Ai văzut-o? Ce înțepată era.
Ești prieten cu domnul Votran?
Nu, nu sunt prieten. De fapt îl detest. De ce surâți, domnișoară Victorie?
Pentru că avem un sentiment comun.
Numai unul? Spune-mi, ți-a făcut plăcere plimbarea de azi?
Dacă știi, domnule Eugen, ce sărbătoare pentru mine fiecare dimineață însorită când ies să mă plimb cu dumneata.
Și ți închipui că pentru mine e altfel?
Nu, dar cu dumneata e altceva. Faci parte din lumea mare, te duci aproape în fiecare seară la petreceri, la baluri. Cunoști femei frumoase, elegante, bogate.
Poate. Uite, uneori tot îmi lasă un gust de cenușă. Când am venit la Paris, viața mi se părea un rai, o grădină de vis în care la fiecare pas mă întâmpinau pom cu fructe încântătoare. Nu știam din care să mușc mai întâi. Am gustat din multe, dar toate amare și viermănoase.
Îmi pare foarte bine.
Da? De ce? Pentru că mi-au strepezit dinții?
Nu, mi-era teamă că viața pe care o duci are să te schimbe. Înțeleg acum că mă temeam degeaba și îmi pare bine. De ce te uiți așa la mine?
Așa. Când râzi, ești foarte frumoasă.
Domnule Eugen.
Și ești nemaipomenit de pură, domnișoară Victorin.
Și dumneata ești un om curat. Ai ochii limpezi, sinceri.
Crezi atât de mult în mine?
Enorm.
De ce?
Din două motive. Întâi pentru că te cunosc. Sau te ghicesc. În sfârșit știu, fără să-mi dau seama acum, că ești un om generos, care nu cere de la viață decât să-i dea un ideal în care să creadă.
Asta e adevărat. Grozav aș fi vrut să cred în ceva. Da. Și al doilea motiv?
E ceva personal. Îmi vine greu să-l spun.
Chiar dacă te rog.
Când un tânăr ca dumneata, frumos și atât de solicitat de lumea bună, găsește timp să aducă puțină lumină în viața unei fete sărace și umile, înseamnă că are un caracter bun. Că e un om dezinteresat.
A, nu, nu, nu. Nu sunt dezinteresat, domnișoară Victorina. Nu. De fapt, sunt cinic. O brută.
Dumneata, atunci ești o brută miloasă.
Ce caută mila aici?
Crezi că nu-mi dau seama de ce te-ai ocupat de mine în ultimele zile? M-ai văzut nefericită și ți-a fost milă.
Nu e adevărat.
Iar eu n-am pic de demnitate. Nu numai că am acceptat mila dumitale, dar am nerușinarea să-ți mărturisesc că mila dumitale mă face fericită. Și îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru ea.
Oh, domnișoară Victorin, plânge, de ce?
Iartă-mă. Iartă-mă pentru tot ce am spus.
Nu știu ce ai spus, pentru că n-ai dreptate. Îmi ești dragă, Victorin.
Nu-i cu putință. Nu-i cu putință.
Jur.
Eugen. Eugen, dacă ai ști. Dacă ai ști că te iubesc.
Victorin. Lasă-mă să te sărut.
Ia uitați-vă la copiii ăștia. Nu par să se plictisească.
Doamna Voche și mătușica.
Da.
E și domnul Votren.
A ce miroase aici? A, da, știu. Miroase a căsătorie.
Domnule Votren, astea sunt glume deplasate. Victorin, să mergem la noi.
Nu, 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 nimeni n-are voie să părăsească încăperea. Azi sărbătoresc un mare eveniment al vieții mele.
Da.
O să bem șampanie.
Șampanie! Sylvie! Sylvie!
Spune drept, doamnă Couture. Nu fac o pereche de săvârșită. Ia uite-te la ei. Uite ce îmbujorate e de părere vitale. Și Rastignac, ce frumos e.
Ce tiner, ce tiner.
Trăiască viața, madame Vauquier.
Ei, dăm drumul, domnule Votre. Faci ce faci și tot iei mereu în brațe. Obraznicule.
Așa, madame Vauquier, așa. Sylvie,
da.
Adu 400 de șampanie din lada mea. Haide, repede, da, repede, da, da. Ah, și cheamă-o și pe domnișoara Michonneau. Nu-mi tihnește șampanie dacă nu-i văd mutra de cioplu.
Doamnă Couture.
Da?
Domnișoara Victorin, veniți să ne ajutați să aduc paharele din
sufragerie.
Într-adevăr, domnule Votre, gluma aceea cu căsătoria a fost cam deplasată.
Poate, la 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 la, poate, la 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 la.
Și mă rog, ce sărbătorești azi?
Ești cam indiscret, dar în sfârșit. Sărbătoresc un eveniment petrecut acum 3 ceasuri, adică vreau să spun că în sfârșit mi s-a livrat o comandă importantă. Am făcut o afacere strălucită, domnule Eugen.
Aha. Credeam că face aluze la raporturile mele cu Victorin.
Nu e așa că e drăguță?
O apreciez sincer. Dar n-aș vrea să vezi în asta o acceptare a propunerii dumitale. Nu-ți sunt complice.
Ești mai tare decât credeam. Bravo, băiete.
jos pălăria.
Cine m-a chemat?
Eu te-am chemat, divină Venus. Bine ai coborât în sfârșit din Olimp.
Ca să-ți ascult glumele de șuchiate, mulțumesc, prefer să mă întorc.
Nu, domnișoară Mișonou. O să stai aici și o să bei cu mine o cupă de șampanie.
O cupă de șampanie?
Mai ales că vreau să avem și o mică conversație.
Chiar bem șampanie?
Da, chiar bem șampanie.
Da, domnișoară Mișonou. Doamnele celelalte s-au dus să aducă paharele.
Mă duc să le aduc și
eu. Ai văzut-o? Când a auzit de șampanie, a tresărit ca o mârțoagă de cavalerii care dau de un marș. Și deci, îți place domnișoara Victorin?
Am spus clar, o apreciez, sincer.
Sincer. Și cu doamna de Nusingen, ce facem?
Ești un diavol, domnule Votraia. Pe Delfin o iubesc. La Victorin țin cu tandrețe, cu respect, cu oarecare nostalgie. Ca la propria mea inocență pierdută.
Perfect. Cu un milion în buzunar îți poți permite orice.
Te rog, sfârșește odată cu povestea asta.
Ce se aude cu șampania? Mor de sete.
Uite paharele.
Hai. Iată și sticlele.
Da, pentru ce bem?
Propun să ridicăm paharele pentru tinerețe și pentru împlinirea visurilor ei. Uitați-vă la domnișoara Victorin și la tânărul nostru student. Sunt parcă făcuți anume să simbolizeze fericirea și dragostea.
Da.
Cum se spune în povești, și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe, înconjurați de respectul tuturor și de dragostea copiilor.
Da.
Așa încât...
Nu ne întrerupe, Moș Goriu! Ia un pahar și ascultă-și nata închinarea domnului bătrân.
Așa încât, copiii mei, vă urez să trăiți ca într-o poveste de dragoste. Ca într-o adevărată poveste de dragoste. Pe unde m-umbli, Papa Goriu?
Ce se întâmplă aici? Ce sărbători?
Nimic deosebit. Domnul Votrai a încheiat o afacere strălucită și ne-a oferit cât o cupă de șampanie.
Chiar mai multe. Silvii, mai toarnă-mi.
Dar cum a dumitale, domnule Votrai? Îți torn eu.
Dumneata, domnișoară Mișonou. Sunt măguliți.
Asta este goală. Unde sunt celelalte?
L-a dus Silvii în sufragerie.
O clipă, domnule Votrai.
Bine.
Dar ce serviabilă-i domnișoara Mișonou.
Domnule Iuse, vreau să-ți dau o veste. Sâmbătă, apartamentul e gata. Se montează și biblioteca.
Mulțumesc.
Chiar Delfin m-a rugat să te anunț. Dar nu par prea fericit.
Cum să nu?
Domnișoară Victorin, mă pricep de minune să ghicesc în palmă. Ia dă-mi mâna să văd ce scrie în ea.
Poftim.
Pe cuvântul meu de cinste că n-am mai văzut așa ceva.
Ce ai văzut?
Foarte curând vei deveni bogată, domnișoară Victorin. Poate una dintre cele mai bogate fete de măritat din tot Parisul.
Să știți că păgânul de taicăsu o să se îndure în sfârșit să o recunoască.
Dar asta nu e tot. O să te măriți în curând cu un tânăr frumos care te adoră.
Pe mine, vă rog să mă iertați.
De ce a plecat domnul Eugen?
L-o fi amețit șampania.
Sau o fi ieșit să ia puțin aer.
Da, tinerii din ziua de azi mai suportă băutura.
Ce se aude cu șampania? Mulțumesc, domnișoară Mijonou. Vivat!
Domnule Votran, după cupa asta de șampanie aștept să-mi faci și mie o urare.
Răbdare, doamnă Vocher. Pentru dumneata am o închinare specială care nu se poate face chiar așa, de față cu martori.
Dar cum?
Am o urare care se face între patru ochi.
Domnule Votrân!
Domnule Votrân!
Moare!
Cum a căzut? Cât e de mare?
Dați-mi voi! Trebuie să fie un atac de apoplexie! Aduceți apă, doamnă Vocher! Dumneata, doamnă, cu niște comprese! Domnule
mă, să-i scot haina.
Da, sigur, să-i desfac și gulerul.
Nu, lasă gulerul. Mai bine dă fuga la mine în cameră. Pe masă sunt niște săruri.
Nu mai decât.
Te rog, du-te.
M-ați chemat?
Da.
Ți-am ajuns și eu.
Nu, domnișoară Victorie. Neta, du-te dincolo, asta nu-i pentru fete tinere ca Neta. Du-te, te rog, du-te.
A mers greu?
Taci. Pe ce umăr a spus să-l lovesc?
Pe umărul drept.
Ia să vedem. El e.
Doamne Dumnezeule, ce semne sunt astea care au apărut?
Literele MS.
Poftim apa.
Da, lasă acolo, doamnă Borghese.
Silvii,
da fuga în colț. Da, după medic, să vină imediat. Auzi, imediat, hai.
Pune-te, doamne,
dar uite-te, fața e liniștită. Uite, parcă ar dormi.
Iată serurile.
Da, pleacă de aici și dumneata, nu ne mai încurca.
Nu mai trimiți dumneata după serul.
Ei, acum gata, e târziu. Uite că a început să respire.
Respiră! Tocmai când trebuia să închine pentru mine și simt de mult care să-mi spună ceva deosebit.
Domnule Gorio, n-ai vrea să vezi dacă domnul Bianchon nu e acasă? Poate că i-ar putea fi de folos.
Dar ce să știe Bianchon? E student.
Dar oricum e student în medicină.
Nu mai e nevoie, doamnă Cutiu. Domnul Bianchon vine încoace cu domnul de Rastignac.
Deși cred că nu e nimic grav. Uite că a început să respire mai adânc și mai regulat.
Nu mai respire.
Ce s-a întâmplat?
Ah, domnule Bianchon, repede. Repede, domnul Votra a avut un atac de apoplexie.
Voi, dați-vă la o parte. Ciudat. Pulsul e normal.
E sigur, Bianchon?
Absolut normal. Uite că deschide ochii.
Și-a revenit.
Stai liniștit, domnule Votra. Nu face eforturi.
Credeai că a murit? Domnule de Rastignac, te-ai înșelat. Mor eu chiar atât de ușor.
Dar ce s-a întâmplat? Ce ai mâncat?
Nimic. Am băut două cupe de șampanie. E drept că a doua avea un gust cam ciudat, dar...
Unde-i paharul? Dați-mi vă rog paharul.
Îl dau eu imediat.
Da, nu-i nimic, domnișoară Mișonu. O să dau câteva cioburi la analiză.
Doamnele Votran, dacă știi ce emoție ne-ai dat.
Da. Cred că ne-am speriat degeaba, dar un bărbat ca domnul Votran e obișnuit să înșele moartea.
Cum ai spus, domnișoară Mișonu?
Nu, am spus nimic.
Ba da. Ai spus că eu sunt înșală moartea.
Nu.
Și tot dumneata mi-a adus a doua cupă de șampanie.
Da, eu am.
Nu știam de ce e atât de serviabilă divina Venus.
I-am găsit, vin acum.
Ce vin?
Mai mult.
Cum nu te-ai dus după doctor?
Va să zic că dumneata m-ai vândut, domnișoară Mișonu.
Nu.
Dumneata și scorpia asta de Silvia.
Nu!
Cine vine?
Un comisar cu doi polițiști.
Dar ce înseamnă asta?
În numele legii! Nimeni nu se mișcă!
Tu, Dumnezeule mare, poliție, ia la mine în pensiune!
Liniște! Dați-vă la o parte! Hai, repede!
Hei, Gondurou, nu prea ești politicos astăzi.
Domnule Votran, dacă-l cunoști într-adevăr, explică-i, te rog, aici o pensiune onorabilă. Poliția n-are ce căuta aici.
Eugen, ăsta e negustorul care a fost alineauri aici.
Exact, era deghizat în telal.
Jacques Collin, în numele legii ești arestat.
Jacques Collin? N-am niciun chiriaș cu numele ăsta. Cine e?
Eu, doamnă Bocher.
Nu se poate. Dumneata ești domnul Votran.
Nu, doamnă Vauquer. Fără să știți, l-ați avut chiriaș pe fostul ocnaș Jacques Collin.
Groaznic.
De ce groaznic, domnișoară Victorin? Se întâmplă uneori în viață să ai de-a face și cu bandiți. Dar să știi că există și bandiți mai răi decât mine. Și bagă de seamă, eu nu sunt un profet mincinos.
Vai, auzi, dumneata, ocnaș și să îndrăznesc să mă ia în brațe în fiecare dimineață. Obraznicule!
Hai, Gonduro, pune-mi cătușele ce mai stai. Altfel, mâine, poimine, ai să pretinzi că ți-am opus rezistență. Cât ai dat scorpii ăștia să mă vândă? 2000, 3. Ai făcut o prostie mare cât dumneata, domnișoară Mișonu. Dacă mă preveneai, ți-aș fi dat de două ori pe atât. Mai fi scutit de plimbarea asta plicticoasă care mă face să pierd vreo lună de zile. Și timpul meu
E foarte prețios.
Gata cu vorbăria, Colan. Dă-i drumul. Doamnelor și domnilor.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru agreabila dumneavoastră companie. La revedere, domnișoară Victorin. Adio, Eugen. Nu fi slab și nu te da bătut. Să știi că viața nu e o glumă. Ține minte asta de la Jacques Collin. Poți spune temei pe cuvântul meu.
Haide, haide, mișcă, mișcă, Colan. Domnilor, vă rog să ne iertați pentru acest mic incident. Vă salut.
Doamne, mă, ah, știm că mă ia cu leșin sărurile. Unde sunt sărurile?
Uite-le aici, doamne Bocher. Mai ai îndrăzneala să te apropii de noi, domnișoară Mișonu?
Exact, doamne Bocher. Țin să te anunț că dacă această domnișoară Mișonu nu mai rămâne aici, eu nu mai mănânc la pensiunea dumitare.
Da, n-aveți nicio grijă. Mă mut, plec de aici. M-am săturat de voi până
acum. Auzi, domnia ta săturat.
Domnul Eugen se mut sâmbătă.
E asta ce mai e, domnule Goriu?
O surpriză, doamnă Bocher, o surpriză.
Stai, stai, domnule, unde pleci? Domnule Goriu,
dai, e adevărat, Eugen?
Da, de unde? Nu știu ce voia să spună bătrânul.
Domnule Victorin, domnule Victorin, repede, repede, repede.
Ce este?
A venit o trăsură după dumneata, îmbracă-te numai decât. Ce trăsură? Ce? Spune, vorbește mai
lăsă. O trăsură frumoasă, frumoasă să o ia pe domnișoara Victorin. O cheamă tatăl dumneai.
Ce?
Da, fratele domnișoarei.
Ce-i cu el?
A fost ucis în duel acum 3 ceasuri.
Dumnezeule!
Victorin, haide, haide, repede, ce mai stai? Repede, repede, repede. Victorin, repede, sus.
Acum 3 ceasuri. Când s-a încheiat strălucită afacerea lui Votre.
Ce tot spui tu acolo, Eugen?
Nimic. Ce-i cu tine?
Ești palid.
Ți se pare bine așa?
Două, cele mai mici.
Ai grijă să nu dispară ceva de-al casă.
Da, sunt cu ochii în patru, doamnă. Bine,
cum vorbești ca o mielușică. Când te gândești că tot necazul pensiunii mele de la tine se trage.
Nu de la mine, doamnă Bocher.
De la tine v-ați bucurat la câteva sute de franci și l-ați dat pe Votron pe mâna poliției.
Nu am fost ognașe, v-a dat.
E, și ce pasă mie? Își plătea regulat chiria, nu făcea rău nimănui. Posibil, acum am rămas cu o cameră goală.
Dar spune, domnșoara Mișonu, a fost cu ideea, ea l-a denunțat.
Altă nepricopsită. Cum și-a imaginat că după toate cele întâmplate o vor mai suporta printre ei ceilalți chiriași?
Mai bine că s-a mutat.
Da, și camera rămasă liberă. Plătești tu chirie pentru ea?
Da, am venit să luăm cuferile mici.
Da, hai, luați-l odată și lăsați-l.
Doamnă Bocher, zău dacă înțeleg, de ce a mai trimis domnșoara Victorin după cuferile astea?
La averea pe care am moștenit toți drențele din Londru nu mai contează.
Sigur, ne săraca domnșoara Victorin. Vedeți, până la urmă, taică-sul tot a recunoscut-o.
Ca să-mi facă mie pagubă. S-au mutat într-un palat și eu am rămas cu tot apartamentul liber.
E frumos că a luat-o și pe mătușa sa cu ea, pe doamna Couture.
Pe cum să nu ia? Că doar doamna Couture a crescut-o din pensia ei.
Mâine, păi mâine, parcă vezi că pleacă și studentul și...
Domnul de Rastignac? Pe asta unde mai scos?
Păi, domnșoara Victorinei că îmi făcea ochi dulci și nici dumnealui nu se ferea să o privească galeș.
Te pomenești că mai rămân cu o cameră liberă.
Îngrijorarea doamnei Bocher era perfect îndreptățită. În numai câteva zile, pensiunea pe care o conducea rămăsese fără 4 chiriași. 4 chiriași statornici și, mai ales, buni platnici. Să plece oare și Rastignac? N-ar fi exclus. Tânărul student provincial, atât de dornic de parvenire, avea acum prilejul să se folosească de noua situație a domnișoarei Victorin Taillefer, devenită peste noapte moștenitoarea unei averi de invidiat. Mai ales că Sylvie, slujnica, nu se înșela. Domnișoara Victorin era îndrăgostită de Rastignac. Numai că sentimentele studentului erau închinate blondei Delfin de Nüssingen, una din fiicele bătrânului Goriot, unul dintre ultimii chiriași ce mai rămăseseră credincioși pensiunii doamnei Vauquer. Chiar în aceste clipe, când ultimele cufere ale domnișoarei Victorin erau transportate la noua sa adresă, Anastasie, cealaltă fiică a lui Moș Goriot, se pregătea să meargă împreună cu soțul ei, contele de Rosto, la balul dat de doamna Claire de Beauséan.
Grăbește-te, Anastasie.
Sunt aproape gata, dragul meu.
Nu spui și diamantele?
Ba da, sigur.
Am auzit că astăseară vicontesa de Beauséan a invitat-o și pe sora ta, Delfin.
Adevărat?
Orgolioasă cum e, cred că va face totul ca să pară mai elegantă și mai bine îmbrăcată ca tine.
Tocmai de aceea poate ar fi mai bine ca ținuta mea să fie cât mai simplă și mai de bun gust.
Într-adevăr, diamantele familiei noastre vor căpăta mai multă valoare pe o toaletă simplă, nu crezi?
Desigur, dragul meu.
Da, fă-mi plăcerea, du-te și pune-ți-le chiar acum.
Da, mă gândesc totuși să nu par prea încărcată.
Să le aduc eu, dar unde sunt, Anastasie?
Nu e nevoie, mă duc chiar eu.
Dar unde sunt?
Unde să fie, la locul lor, acolo unde stau întotdeauna.
Minți, Anastasie! Uite-le acolo, pe masă mai de lucru.
Cum le-au ajuns acolo?
Nu știi? Le-am răscumpărat ieri pentru 100.000 de franci. Mi le-a adus un bijutier care le cumpărase la rândul lui de la prietenul tău, Maxime de Trai. Aș putea să știu și eu cum de-au ajuns diamantele tale la domnul Maxime de Trai? Sau ți le-a furat? Nu m-ar mira omul ăsta în stare de orice?
Nu, i le-am dat chiar eu.
Chiar tu, Anastasie, mă mir.
A venit acum câteva zile la mine, era foarte tulburat. Avea de plătit o datorie de 100.000 de franci. O datorie la cărți, n-avea bani. Mi-a spus că se sinucide.
Și ție ți s-a făcut milă?
Da, iartă-mă, dragul meu, în genunchi te rog să mă ierți.
Draga mea, Anastasie, sentimentele tale pentru acest Maxime de Trai nu mă interesează. Dar nu pot să accept zvonurile pe care nesocotința ta le-ar putea naște. Mâine, poimine, s-ar putea auzi prin tot Parisul că am ajuns în sapă de lemn, de vreme ce tu îți vinzi bijuteriile de familie. Ori asemenea zvonuri nu-mi convin.
Ai dreptate, omoară-mă, fă cu mine ce vrei.
Nu am să te omor. Ți-am spus doar că nu vreau scandal în jurul numelui nostru. Va trebui să semnezi în schimb renunțarea la zestrea ta chiar astă seară, chiar înainte de a merge la balul vicontesei de Beauséan.
Aș face-o chiar acum. Dar trebuie totuși să-l anunț pe tata. E o nimica toată. Sunt sigură că tata nu se va împotrivi.
Trăsura e jos. Cred că ar trebui să te duci chiar acum. Te aștept la mine. Și nu întârzi, Anastasie,
da,
până la ora balului, nu mai e decât o oră.
Da.
Domnul Maxime de Trai.
Nasi, tu plângi. Ce s-a întâmplat?
Sunt foarte nenorocită, Maxim. Soțul meu a aflat tot.
Cum?
A răscumpărat diamantele și îmi cere acum să renunț la toată zestrea mea.
O, nefericitul de mine, înseamnă că nu mă poți ajuta.
Cu ce să te ajut?
Blestematul de juvaiergeu care i-am vândut diamantele nu mi-a dat pe ele decât 88.000 de franci. Îmi lipsesc 12.000 ca să pot achita datoria și termenul se încheie peste 2 ore.
Nu te pot ajuta niciun fel, Maxim, mai ales acum.
Atunci, draga mea, nu mă rămâne decât să-ți spun adio, Nasie.
Maxim!
Să te amintești de mine din când în când, pentru că să știi că te-am iubit cu adevărat.
Maxim! Maxim, doar n-ai de gând! Maxim, stai! Stai! Ar mai fi o soluție.
Da?
Eu trebuie să ajung imediat la tatăl meu. Îl voi ruga pe el să ne ajute. Pentru el 12.000 de franci e un fleac. Promite-mi să stai cu minte, Maxim. Mă duc la tata.
Da.
Am convingerea că tot papa o să ne scoată din încurcătură. Alerg, Maxim. Dar promite-mi că mă aștepți cu minte.
Promit.
Oh, Maxim.
Intră.
Bună seara, tată.
Delfin, ce bucurie. Nu mă așteptam să te văd. Doamne, doamne, și ce frumoasă ești.
Jenu-i la tine?
Nu, cred că e în camera lui. Să-l chem, îi bat mai decât în pere.
Nu e acasă. Am bătut eu la ușa lui, dar nu mi-a răspuns nimeni.
Așa, dar ai venit mai mult pentru el decât pentru mine.
Trebuie să vină să mă ia încă de acum un ceas.
Astă seară mergem la balul vicontesei de Bozean.
Nu te duci cu bărbatul tău, Delfin?
El are afacerile lui și de altfel vicontesa i-a dat de înțeles lui Eugen că speră să vin singură. Știi? E invitată și Nasi cu contele de Resto. O să moară de necas când o să dea cu ochii de mine.
Parcă n-ați fi surori sau așa.
Pe unde umble Eugen? Se face târziu.
Poate să-ți dau o veste bună. Mâine, domnul Eugen de Rastineac părăsește pensiunea Vocher. L-am ajutat chiar eu să-și facă bagajul. Se mută în sfârșit în micul apartament pe care l-ai închiriat tu. Am aranjat totul. Mâine la prânz o să vie să luați masă împreună. Am să viu și eu pentru o clipă.
Ei, nu, tată, te rog. Nu chiar din prima zi, mai târziu. Săptămâna viitoare.
În sfârșit, cum vrei tu, Delfin?
El trebuie să fie.
Intră.
Bună seara, tată.
Nasi?
Nasi, tu aici. Asta zic, ce fericire. Sunt aici cu amândouă fiicele mele. Doamne, doamne, ce zi.
Credeam că la ora asta ești la balul vicontesei de Bozean. De altfel văd că ești gătită pentru bal.
Papa, dacă nu mă ajut, sunt pierdută.
Sfinte Dumnezeule, ce s-a întâmplat?
E groaznic, soțul meu știe tot.
Ce știe?
Am făcut o prostie, papa. I-am dat lui Maxim diamantele de familie. Avea de plătit o datorie. Soțul meu a aflat și a răscumpărat bijuteriile.
Deci astă seară le vei putea purta.
Mi-a spus că e gata să mă ierte dacă semnez renunțarea la zestrea mea.
N-ai să semnezi? Pentru nimic în lume.
Tata, altfel nu se poate.
Nu o să stau eu de vorbă cu el. Și dacă nu o să înțeleagă, o să-l strâng de gât. Mizerabil.
Dar asta nu e tot, tăticule.
Ce mai e, Nasi? Ce mai e?
Diamantele n-au acoperit întreaga sumă datorată de Maxim.
Ca de obicei.
Mai avem nevoie de 12.000 de franci. Altfel se sinucide.
Ce?
Salvează-l, papa. Salvează-mă și pe mine.
De cum, fetița mea? De unde să iau 12.000?
Ai renta dumitale perpetuă.
Nu mai am fetiță. Am vândut-o. I-am aranjat de fine un mic apartament.
Da, pentru domnul de Rastignac. Înțeleg, ultima ei cucerire.
Da.
Eu nu sunt ca tine statornică față de domnul Maxim de Trai.
Prevăd că într-o zi ai să ajungi și tu în situația mea de acum.
Draga mea, domnul de Rastignac e un om care nu va ruina niciodată o femeie pe care o iubește
sincer. Știu de multă vreme că mă urăști, Delfin, dar la pumnalul ăsta nu mă așteptam din partea ta.
E adevărat, și Delfin te iubește.
Cine? Frumusețea asta de gheață? Pentru asta ar trebui să aibă suflet. Ca și cum tu ai avea. Uite cine vorbește. M-ai renegat. M-ai vorbit de rău. Ai făcut să mi se închidă ușile caselor mari în care aș fi vrut să intru. Tati, i-ai stors ultimul ban.
Nu, ultimii 12.000 de franci i-ai stors tu.
Habar n-aveam că a cheltuit acești bani pentru mine. Și în orice caz nu i-am cerut eu să o facă. S-a oferit singur.
Fetițele mele, vă rog, vă rog, liniștiți-vă.
Singur, până mai ieri n-ai avut nevoie de bani, pentru că amantul dumitale, domnul de Marzei, era putre de bogat. Prefer să se spună că domnul de Marzei a cheltuit bani pentru mine decât să mărturisesc că amantul îmi vinde bijuteriile ca să-și plătească datoriile ca domnul de Trai al dumitale.
Delfin, ești tu. Ești mai bună.
Mă ucideți.
E rău, tate. Uite ce ai făcut, nenorocito.
Nu mai pot. Nu mai pot. Parcă-mi fierbe creierul.
Gata.
Delfin, cer iertare.
Hai, liniștește-te.
Te rog eu. Tu ești fericită. Uite-te la ea. Ce nenorocită e. Biata Nasi.
Iartă-mă, Nasi, am greșit.
Așa. Voi sunteți niște îngeri nevinovați, fetițele mele.
Hai, nu te agita, tată. Hai, întinde-te aici pe pat.
De unde să găsesc eu bani? Pe Dunase. De unde? Doar să-i fur. De unde? Ce fel de tată sunt. Dacă nu pot să-mi ajut fetița cât are nevoie. De unde?
Papa, dar când ți-ai vândut renta perpetuă, nu ți-ai oprit și tu un mic capital?
L-am uitat de mine. Sigur că am păstrat fetițul. Da, n-am decât 6.000 de franci.
Suficient pentru început. Măcar să închidem gura creditorilor.
Asta nu se poate, Nasi. Gândește-te că mai trebuie să și mănânce, să-și plătească chiria.
Lasă, că mă descurc eu, Delfin.
Mulțumesc, papa. Mi-ai dat viață pentru a doua oară.
Da.
Unde sunt?
Napsi, fii chipzuită. Asta e tot ce am. Caută în buzunarul, haine.
Da.
Am acolo o poliță.
Am găsit-o, papa. Și acum iartă-mă, dar trebuie să plec. Mă tem să nu întârzi la bal și soțul meu ține cu orice preț să fiu acolo să-mi pun la gât și ragul de diamante ca să mă vadă lumea cu ele.
Da.
La revedere, Delfin. La revedere, papa.
Nasi, Vreau să spun ceva.
A plecat, tată. Cum te mai simți?
Capul. Și ce drăguți erați când vă jucați. Doi îngerați.
Hai, lasă asta, stai liniștit. Nu vorbi, încearcă să dormi. Eu mă duc să văd dacă nu s-a întors să jen.
Intră.
În sfârșit te-ai întors.
Delfin.
Unde ai fost, Eugen?
Iartă, m-am fost chemat la cabinetul procurorului să dau o declarație în legătură cu arestarea lui Potrin. Da, sunt gata. E drăguț din partea ta că ai venit să mă iei.
Mă iubești, Eugen?
Tu nu știi, Delfin.
Și totuși mă lași mereu singură, Eugen.
Ești ingrat. Da, de mâine încolo, după ce mă mut.
Bine, bine, continuăm discuția asta mâine. Dar acum s-a făcut târziu, Eugen. Începe balul și n-aș vrea să pierd nici o clipă din spectacol.
Ce spectacol?
A, nu știi? Asta a semnat contractul de căsătorie al domnului Dajuda cu domnișoara Rochefid, vicondesa de Beauzon, care îl mai iubește încă pe Dajuda. N-a aflat vestea decât astăzi după masă. Acum tot Paris îl vrea să vadă cum o să se comporte la balul de astăzi seară.
Ce infamie. Parcă s-ar duce să vadă cum moare gladiatorul în arenă.
Nu, nu o să moară, fii sigur. Se spune că intenționează să se retragă la moșiena, stim, nu?
Ascult, Delfin, te rog, țin să-ți aduc aminte că tocmai vicontesa pe care te duci să o vezi suferind este cea care te ajuta să pătrunzi în marile saloane ale Parisului.
Ei, și? A făcut și ea odată în viață un act de dreptate. Poate fi mândră.
Doamne, Delfin...
Hai să nu mai pierdem vreme. Vreau să trec o clipă și pe la tata, nu se simte bine. A fost nasip pe aici, i-a cerut bani, am avut o scenă groaznică. Și tata i s-a făcut rău.
Să trimitem după un doctor.
Nu cred că e nevoie. O să adoarmă și o să se refacă, e rezistent ca un urs. Mâine n-o să mai aibă nimic.
Dar nu se poate, Delfin, o criză la vârsta lui.
Hai, îl cunosc eu mai bine. Hai, grăbește-te. O să ajungem printre ultimele, Eugen. Gândește-te că pentru mine seara asta poate fi hotărătoare.
Oricum, Delfin, e tatăl tău.
Uite, îți făgăduiesc că imediat după bal ne întoarcem aici și stăm la căpătâiul lui.
Bine, du-te tu înainte, Delfin. Tot nu putem intra împreună la bal. O să vin și mai târziu.
Dar să nu mă lași să aștept prea mult. Auzi? Te sărut.
Bine, bine, la revedere.
La revedere.
Da. Acolo grâul e mai ieftin. Mult mai ieftin. Nasi. Cafeaua cu lapte. Una pentru Nasi, una pentru Fifin.
Ce, tăicuțule? De ce nu răspunzi? Tăicuțule, nu mă auzi?
Impozitul pe grâu e oprit.
Tăicuțule? Moș Goriu?
Cine e? Cine mă strigă?
Eu.
Domnul Eugen, unde-i Nasi? Unde-i Delfin?
Au plecat, dar se întorc numai decât.
Au plecat. Tocmai acum, când impozitul pe grâu, impozitul e oprit. Și Nasi nu și-a băut cafeaua cu lapte.
Silvi!
Da, până la urmă o să-l strâng de gât pe afurisitul ăsta de conte.
M-ați chemat, domnule student?
Silvii, dă fuga până alături la domnul Bianchon și cheamă-l aici numai decât. Da. Spune că Moș Goriu e bolnav, are febră, delirează. Hai,
da.
Repede, Silvii, Bianchon, ce-i cu bătrânul?
Nu e bine deloc. S-ar putea să reziste până mâine, dar s-ar putea la fel de bine să moară din clipă în clipă.
Cum, și nu se poate face nimic? Încearcă ceva, Bianchon, da.
Așa, ca să fim cu conștiința în păcat, i-aș putea da niște medicamente, dar n-am niciun ban. Tu ai?
Nu, n-am, nici eu.
Și în vremea asta, distinsele lui fete dansează și se amuză.
Și, fi.
Bianchon, Bianchon, te rog ceva. Uite ceasul ăsta. Vinde-le sau lasă la manet farmacistului până mâine. Ia medicamentele de care ai nevoie.
Bun.
Stai. La întoarcere treci pe strada Grenelle la doamna vicontesă de Beauzeant și cere să vorbești cu doamna de Oresto sau cu Delfin de Nusingen. Spune-le exact în ce situație se află bătrânul. Să vine numai decât aici.
Bine, m-am dus.
Și Delfin, unde sunteți? îngerașii mei.
Stai cu minte, domnule Goriu, nu te agita.
Dumneata ești, domnule Eugen. Unde sunt fetele?
Trebuie să vină, numai decât, am trimis după ele. Stai liniștit, odihnește-te.
Am o gânganie în cap. Se-ți bate într-una și zgârie și mușcă și parcă îmi ard măruntaiele. Punem ceva rece pe frunte. Așa, e mai bine așa. Oh, fetițele mele, nu-i așa că sunt frumoase? Domnul Eugen, una blondă, alta brună. Dar nu vreau să mor până nu le mai văd odată.
Ce vorbă e asta, Moșgoriu? Fii cu minte, te rog, fii cu minte.
Adică, lasă-le să se distreze, să danseze. Ele sunt la bal acum. Puțin ne pasă de mine. E, știu, știu asta de 10 ani, dar m-am încăpățânat să nu recunosc.
Nu e adevărat, Moșgoriu. Te iubesc amândouă și o să vină imediat. E,
dacă aș fi încă bogat, sau dacă nu le-aș fi dat toate zestea pe mână, acum ar fi amândouă aici, plângând și sărutându mâinile. Și bărbaților, la fel. Dar am greșit, vișnuit să mă calc în picioare. Dar măcar în clipa asta s-ar cuveni să fie aici.
Am trimis după ele, ți-am spus. S-a dus Bianchon.
Nu, nu Bianchon. Trimite jandarmii, procuror, trimite armata să le aducă cu forță.
Nu ești cu minte, domnule Goriu. Stai liniștit, te rog.
Ce este? Ce s-a întâmplat, domnul Bianchon? Când mi-a vândut ceasul dumitale, să știi că i-am dat un preț bun, 100 de franci asta pentru dumneata.
Păi bine, bine, domnul Vochier, lasă asta acum, te rog.
Uite, am adus un ceasă. O să fie nevoie să-l acoperiți după ce moare.
Cum poți vorbi așa, domnul Vochier?
Să știi că i-am dat lui Bianchon numai 98 de franci. Doi i-am oprit eu în contul lui Goriu, nu-și plătise toate chiriile.
Ieși afară! Ieși afară!
Uite că e nerușinare,
te rog, o plătesc eu. Spune-le că le dau bani. Cu asta o să le convingi. Și o să le dau, într-adevăr. Vând tot grâul. Am bani mulți. Și o să le cumpăr bomboane. Și rochițe frumoase.
M-am întors într-un suflet. Cum-i mai e? A avut câteva clipe de luciditate, dar acum a început să delireze din nou.
Da, a crescut și febra.
L-ai găsit, Bianchon?
Dar vin după acela.
Cine a venit? Au venit îngerașii miei.
Ce îi spune, Bianchon?
Nu-i spune nimic, Jean. E inutil. Nu mai cunoaște. Lasă-i cel puțin iluzia.
Uite, pe delfin. Uite și pe nașii. Îngerașii miei. Nu vă speriați. Nașii. Fifin. Tăticul vostru pleacă. Nu plângeți, nu mă doare. Acum e bine. Sunteți lângă mine. Și e bine. Îngerași.
Bianchon?
Gata. A plecat. A plecat cu convingerea că le-a văzut măcar în ultima clipă.
Sărăcăcioasă înmormântare.
Vă gândiți, domnule Vochier, ce-ar fi fost dacă nu erau domnii de Rastignac și Bianchon? Dacă doar ei au plătit tot. Eu mă mir de unde au avut bani.
Să fi fost în locul lor, aș fi pus pe mormânt o inscripție. Aici zace domnul Goriu, tatăl contesei Durestu și al baroanei Dunisinga,
înmormântat pe cheltuiala a doi studenți.
Ce suflet au avut să nu vină nici măcar la mormântare, că doar era tatăl lor.
Au trimis două cupeuri goale cu însemnele familiilor Dorestov și Dunisinga. Mai mare rușine.
Rușine. Și la drept vorbind, bătrânul era un om tare cum să cade. N-a făcut niciodată nimănui nici cel mai mic rău. Și fiecare vorbă pe care o scotea era la locul ei.
Uite că vine domnul Jean și cu Bianșu. Mă duc dincolo, n-am niciun chef să-i văd. Du-te și tu la bucătărie.
Da, da.
Nu e nimeni. Încet, încet, pensiunea doamnei Volcker o să rămână pustie. Când te muți, Jean?
Nu știu. Trebuia să mă mut de acum câteva zile, dar cu înmormântarea lui Gori, eu am amânat. Știu, o să mai vedem. Nu știu dacă o să mă mut acolo, dar nici aici nu cred să mai rămân.
Ui, ce căldură!
Deschide fereastra, Bianșu.
Ia te uit. S-au aprins luminele Parisului. Cine știe câte drame se petrec în umbra acestor lumini sclipitoare.
Așa spunea odată și Votre.
Și avea dreptate. Infernul e pe pământ.
Drumul tău nu trece prin infern, Bianșu. E un drum curat. Eu însă mă aflu cu adevărat în infern. Și cred că voi rămâne în infern.
Lasă cânturile astea. Hai mai bine să coborâm și să bem o bere. Mâine o să gândim altfel.
Mâine? Ah, da, mâine. Mâine voi face probabil o vizită domnișoarei Victorine de Taillefer.
Zău?
Ascultă, Bianșu. Oricâte lucruri urâte vei auzi de azi înainte despre mine, crede-le, s-ar putea să fie adevărate. Pentru că de azi înainte începe lupta.
Ce luptă? Cine?
Cu luminile Parisului. Să vedem care pe care.
Ați ascultat dramatizarea romanului Moș Goriot de Honoré de Balzac. Distribuția a fost următoarea: Moș Goriot, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Doamna Vauquer, Nineta Gusti, artistă emerită. Votrin, Mircea Albulescu. Eugène de Rastignac, Ion Caramitru. Doamna Couture, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Domnișoara Michonneau, Virginica Romanoschi, artistă emerită. Victorine, Paula Sorescu. Bianchon, Valentin Plătăreanu. Sylvie, Ileana Stana Ionescu. Contesa Anastasie de Resto, Valeria Gagialov. Contele de Resto, Constantin Brezeanu. Contesa Claire de Beauséant, Tanzi Cocea, artistă emerită. Maxime de Trai, Mircea Angelescu. Manuel de Ajuda, Gheorghe Oancea. Contesa Delphine de Nusingen, Rodica Tapalag. Gonduro, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Povestitorul, Val Sândulescu. În alte roluri, Ion Pascu, Decebal Celea, Nicolae Crișu, Ileana Șerban, Paul Nadolski, Mihai Stoienescu, Traian Moraru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.